CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να πούμε και την καλησπέρα μας στην πορτογαλική ομάδα, ο Μπριγκάτο που μας καλωσόρισε εδώ στην ελληνική ομάδα μας. Σήμερα είναι 29 του Νοέμβρη του 2018 και είναι μια αρκετά κρύο έχει έξω, όχι πολύ παγωνιά όπως είχαμε προχθές. Έχει 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 με συννεφιά, αλλά με την αίσθηση του ανεμού που ανέρχεται στα 3 μποφόρ από δυτικά, υπάρχει μια αίσθηση τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή θα έχει αρκετή συννεφιά με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται στους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου θα έχει παγωμένη βροχή, ενώ την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου θα έχουμε καταιγίδες και τη Δευτέρα ασθενής χιονόπτωση, θα έχει χιονάκι, χιόνι την Δευτέρα. Την Τρίτη που θα μοιράσουμε την εφημερίδα χρονικά θα είναι κάπως καλύτερος ο καιρός, άριε συννεφιά με θερμοκρασία που θα είναι στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30, ενδεχομένως και παραπάνω. Και στο πρόγραμμα μας σήμερα θα έχουμε ρεπορτάζ από την Λακωνική Αδελφότητα Καναδά που είχε το μνημόσυνο με τους 118 εκτελεστέντες στο μονοδέντρι Λακωνίας και του Όσιο Νίκονους του Μετανοήτε. Ένα εκτενές ρεπορτάζ το οποίο καλύψαμε με την ελληνική τηλεόραση του Montreal, Montreal Greek TV, το οποίο μπορείτε να το βλέπετε στα κουτιά που πιάνετε όλα τα ελληνικά κανάλια, τα 40 κανάλια μέσω του Kodi, μέσω του Android και Roku TV Box και το Fire TV Box της Amazon. Μας ακούτε επίσης στο Radio Centreville, στο Kodi, στο Roku και στα κουτιά της τηλεόρασης. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα έχουμε επίσης και τις ανακοινώσεις του σταθμού με τις οποίες θα ξεκινήσουμε τώρα αμέσως. Και αν μας παίρνει ο χρόνος θα βάλουμε και το ρεπορτάζ που κάναμε στο Πάλας που γιόρτασε η Αγλαία Ρεβελάκη τα 5 χρόνια που είναι εκλεγμένη στην περιοχή του Σόμαντι Λαβάλ. Θα ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις του σταθμού και αμέσως μετά το ρεπορτάζ από τη Λακωνική Αδελφότητα που καλύψαμε με την τηλεόραση. Πρόσφορα εργασίας ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ. Ζητούνται δάσκαλοι και δασκάλες χορού. Ζητούνται δάσκαλοι και δασκάλες για μερική απασχόληση για το πρόγραμμα ελληνικού χορού του σχολείου μας Σοκράτης Δημοσθένης. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 514 738 2421 εσωτερικό 125 ή να στείλουν το βιογραφικό του σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mrusis@hcgm.org. Ζητείτε νέο κόρος. Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ζητεί νέο κόρο μερικής απασχόλησης για τον Ιερό Ναό Ιωάννη του Βαπτιστή στο 5220 Grand Allée Saint-Hubert J3Y1A1. Προσόντα. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ελληνικά και αγγλικά ή γαλλικά, να είναι χριστιανός ορθόδοξος, να γνωρίζει τη λειτουργία και το τυπικό των τελετών της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας, να έχει εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε αυτόν τον τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με την υποσημείωση Bedou SSSJ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση isarides@hcgm.org, μέσω fax στον αριθμό 514-738-5466 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Communauté Hellenique du Grand Montréal, 5777 Avenue Wilderton, Montreal, Quebec, H3S2V7. Ζητούνται άτομα μερικής απασχόλησης. Για το μεσημεριανό πρόγραμμα του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης και οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 514-738-2421 εσωτερικό 125 ή να στείλουν το βιογραφικό του σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mrusis@hcgm.org. Ζητείτε κοινοτικό σύμβουλος παρέμβασης, βοηθός προγράμματος φυσικών φροντιστών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ ζητούν κοινοτικό σύμβουλο παρέμβασης, βοηθό προγράμματος φυσικών φροντιστών για τα γραφεία τους στο Μόντρεαλ και την Νότια Ακτή. Το πλήρες κείμενο της αγγελίας δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, hcgm.org, στη σελίδα Ευκαιρίες Εργασίας. Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη. Η Γενική Κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτικής Διαφάνειας, ανακοίνωση τύπου. Αγαπητά μέλη της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, ένα μέρος της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Νοεμβρίου ανήκει πλέον στο παρελθόν, αλλά ο αγώνας για διαφάνεια, συνέπεια και αξιοπρέπεια συνεχίζεται. Πριν αναφερθούμε εν συντομία σε αυτήν, θα θέλαμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Κοινοτικής Διαφάνειας να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ που παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και ιδιαιτέρως όσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έτσι με την παρουσία τους συνετέλεσαν να σημειωθεί απαρτία, να έρθουν στην επιφάνεια πολλά από όσα δεν θα ακούγονταν αν συμμετείχαν μόνο 59 μέλη. Τόσα ήσαν αυτοί που ψήφισαν τον εκλεκτό της διοίκησης ως πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, να ακουστούν και να αποκαλυφθούν έργα, πράξεις και παραλήψεις της κοινοτικής διοίκησης που δεν θα μάθαναν ποτέ τα μέλη της κοινότητας αν εμείς δεν είχαμε συμβάλει έτσι ώστε να έρθουν στο φως. Ξεκαθαρίζουμε δε σε όλους σας ότι επειδή έχουμε ως κύριο γνώμονα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ που εξυπηρετούνται μόνο αν όλα γίνονται τα πάντα με απόλυτη διαφάνεια, αφού τονίσουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή δεν έχει καμία σχέση με διάφορα άλλα μέλη που ευθύς εξ αρχής επιδίωξαν να προκαλέσουν αναστάτωση στην ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Φέρομαι στην προσοχή των μελών της κοινότητας και γενικότερα σε όλους τους συμπάρικους ότι το περασμένο καλοκαίρι, εν άγνοια όλων μας και λόγω της ικτρής οικονομικής κατάστασης της κοινότητας, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ δάνεισε την κοινότητα $150,000 προκειμένου να πληρωθεί το προσωπικό. Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι και τώρα που υποχρεώσαμε την κοινοτική διοίκηση να αποκαλύψει το πώς και το γιατί, κανένας, ούτε ακόμη και πολλά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν γνώριζαν τίποτα για αυτήν τη δανειοδότηση, για την οποία επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε όταν μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Επειδή πιστεύουμε ότι οι όροι της αναχρηματοδότησης με την Bank of Montreal και όποια αυτοί έχουν αποφασίσει στην τότε Γενική Συνέλευση έχουν καταπατηθεί εν άγνοια των μελών της κοινότητας, δηλαδή στο πρώτο εξουσιοδιωτωμένο line of credit των $2,000,000, προσθέτηκε και ένα νέο line of credit των $2,2 εκατομμύριων, Ως εκ τούτου, ζητούμε την δημοσιοποίηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή έγινε κατά παραβίαση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του 2014, εκείνης η οποία σύμφωνα με τον κύριο Παγώνη θα έφερνε την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη της κοινότητας. Η απόφαση και ο διορισμός των ναρκωτών λογιστών της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ κατά παραβίαση των ιστορικών κανονισμών είχε ήδη γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και το μόνο που ζητούσε η διοίκηση από την Γενική Συνέλευση ήταν η επικύρωση του διορισμού τους. Παρά τις εκκλήσεις μας, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Τάσος Ξυπολιτάκης, καθοδηγούμενος από την κοινοτική διοίκηση, αρνήθηκε να δεχτεί πρόταση που θα έδινε την εντολή στην διοίκηση, έτσι ώστε εντός τακτού χρονικού διαστήματος να φροντίσει μέσω μιας ειδικής Γενικής Συνέλευσης να σχηματίσει εξελεκτική επιτροπή. Επιπλέον, με απαράδεκτο πλέον τρόπο, δεν επέτρεψε στον κύριο Κυριάκο Πολυμενάκο, μέλος της διαλυστίας εξελεκτικής επιτροπής, να αναφέρει την εμπειρία του ως προς μέλος της εξελεκτικής επιτροπής. Είχε κατά την επικοινωνία του με τον κύριο Παγώνη, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Πολυμενάκο, όταν ήρθε η στιγμή να του γίνουν ερωτήσεις από τον κύριο Πολυμενάκο σχετικά με το κόστος ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού της Κίμης Θεοτόκου, ο κύριος Παγώνης αρνήθηκε να απαντήσει και να συνεργαστεί με την εξελεκτική επιτροπή, κατηγορώντας τον κύριο Πολυμενάκο ως προκατηλημένο. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι ο κύριος Παγώνης είπε ότι τα οικονομικά της κοινότητας μας βγάζουν μέχρι την προσεχή άνοιξη. Μετά άφησε να εννοηθεί ότι η κοινότητα θα οδηγηθεί σε οικονομικό ναυάγιο ή μάλλον στο άγνωστο με βάρκα μόνο την ελπίδα. Και ενώ είπε αυτό, και ενώ σαν καπετάνιος είπε στο πλήρωμα και στους επιβάτες ότι το καράβι που οδηγώ θα χτυπήσει στο βραχό. Δεν έδειξε ούτε καν να ανησυχεί, ούτε να παρουσιάζει κάποιο σχέδιο αποτροπής του ναυαγίου. Άραγε, το έκανε αυτό λόγω αδιαφορίας ή επειδή πιστεύει ότι έτσι υποχρεωτικά θα παρέμβουν οι τράπεζες και θα επιτευχθεί ο απότερος στόχος του, που είναι και διακαής του πόθους, η εκποίηση του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδος. Λόγω σκοπίμων, πιστεύουμε, καθυστερήσεων πέρασε το τετράωρο που πρέπει να διαρκεί η Γενική Συνέλευση και δεν συζητήθηκαν και τα υπόλοιπα τρία σοβαρά θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η αναφορά του Προέδρου, η περίοδος ερωτήσεων μελών και τα νέα θέματα, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να υποβάλλουν τις ερωτήσεις που θεωρούν σκόπιμες. Για το λόγο αυτό ζητούμε ως συνέχεια της μη ολοκληρωθήσας Γενικής Συνέλευσης να συγκληθεί άλλη που θα είναι η συνέχεια της μη ολοκληρωθήσας Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθούν και τα υπόλοιπα τρία θέματα που ήταν στην ημερήσια διάταξη. Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, πιστεύουμε ότι ως η ειδικούσα επιτροπή, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Κοινωνικής Διαφάνειας έκαναν ορατή την εμφάνισή τους και έριξαν φως σε πολλά από τα άγνωστα μέχρι τώρα γεγονότα της κοινότητας. Πιστεύουμε ότι με βάση τη διαφάνεια, τη συνέπεια, τον σεβασμό των ιστορικών κανονισμών και το ενδιαφέρον των συμπαρήκων και την κοινότητα, η κοινότητά μας θα γυρίσει σελίδα. Καταλήγοντας, τονίζουμε ότι το κίνητρό μας είναι το μέλλον της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ και γι' αυτό αποφασίσαμε να οργανωθούμε έτσι ώστε με τον καλύτερο τρόπο να ενισχύσουμε την κοινότητά μας που ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Ενωμένοι και δυνατοί, συνεχίζουμε τον αγώνα για την σωτηρία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ. Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Κοινοτικής Διαφάνειας, Δημήτριος Μανολάκος, τέος πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, Κυριάκος Πολυμενάκος, μέλος Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, και Ηλία Σταφυλάκης, μέλος Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ. Ελληνικό Κογκρέσο Κεμπέκ, ανακοίνωση πρόσκληση. Το Ελληνικό Κογκρέσο Κεμπέκ σε συνεργασία με την Ελληνοκαναδική Προοδευτική Οργάνωση Κεμπέκ, ΕΠΟΚ, διοργανώνουν και σας προσκαλούν σε μια ανοιχτή ενημερωτική συζήτηση με θέμα το νέο καναδικό νόμο που πρόσφατα μπήκε σε ισχύ στη χώρα σχετικά με την νομιμοποίηση και αποποινικοποίηση της μαριγουάνας για ψυχαγωγική χρήση. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στην αίθουσα φουαγή του Κοινοτικού Κέντρου στο 5757 Wilderton Avenue την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν για το θέμα αυτό οι εξής διακεκριμένοι συμπαρικοί επιστήμονες. Διδάκτορ Λίλα Αμυράλη, παιδοψυχίατρος. Κύριος Εμμανουήλ Αλιάτας, ψυχολόγος. Κύριος Αθανάσιος Πεντεφούντας, δικηγόρος ποινικού δικαίου. Την παρουσίαση θα συντονίσει η ερευνήτρια διδάκτορ Χριστίνα Γιαννουλάκη. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η σωστή ενημέρωση της παροικίας με όλες εκείνες τις επίσημες, υπεύθυνες και επιστημονικές πληροφορίες, καθώς και τις συνέπειες χρήσης της μαριγουάνας που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Από την Οργανωτική Επιτροπή Ελληνικού Κογκρέσου Κεμπέκ και Ελληνοκαναδικής Προοδευτικής Οργάνωσης Κεμπέκ ΕΠΟΚ. Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών ανακοίνωση. Όλα τα εισιτήρια έχουν πουληθεί για το ετήσιο οικογενειακό χριστουγεννιάτικο γεύμα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών, το οποίο θα λάβει χώρα την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στο 40 West Steakhouse στο 2305 Trans Canada Highway στο Point Claire. Τα έσοδα από αυτό το γεύμα θα διατεθούν για να βοηθήσουν οικογένειες με χαμηλό εισόδημα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα στην ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ. Αυτή η εκδήλωση θα είναι ένα γεγονός γεμάτο από χαρά για παιδιά και για μεγάλους, εφόσον η έκπληξη η μεγάλη θα είναι η άφιξη του Άι Βασιλή. Επίσης θα υπάρξει ένας σιωπηλός πληστηριασμός με εξαιρετικά αντικείμενα και πολλά δώρα για κλήρωση. Για πρώτη φορά φέτος, ένα χριστουγεννιάτικο μπουτίκ θα έχει πανέμορφα δώρα για πούλημα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους 5 χορηγούς μας, BMO, RBC Tony Lofranta, VVS Films, Ernie Γρυβάκης, Καραμπάτσος Lawyers και Landvac. Φιλόπτωχος Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξος Μητρόπολης Καναδά και η Φιλόπτωχος του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού στο 4865 Σουβενίρ στο Λαβάλ την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία σας προσκαλούν στην ετήσια κλήρωση της Λαχιοφόρου Αγοράς. Θα σας προσφέρουμε καφέ και γλυκίσματα. Σας περιμένουμε όλους. Σύλλογος Καστορίου και Περιχώρων Σπάρτης Λακωνίας, ο Θεοκλήτος. Αγαπητά μέλη, επ' ευκαιρία της εορτής του Αγίου Θεοκλήτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας καλεί τα μέλη και όλους τους συμπατριώτες σε αρτοκλασία που θα γίνει την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στο Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων στο 11801 Elie Blanchard. Κατόπιν προαιρετικά όσοι επιθυμούν θα συγκεντρωθούμε για φαγητό στο Restaurant Nostos στο 9540 Λακαντή. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καστορίου και Περιχώρων Σπάρτης Λακωνίας, ο Θεοκλήτος. Κεφαλονίτη και αδελφότητα Καναδά Ένος, ανακοίνωση πρόσκληση. Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου Κεφαλονιτών και Ιθακισίων Καναδά ο Ένος, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το γυναικείο τμήμα του Συλλόγου μας την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι μετά την εκκλησία και μέχρι τις 6 το βράδυ διοργανώνει στο Κεφαλονίτικο σπίτι στο 535 Ογκυλβή πώληση λουκουμάδων με καφέ ή καθώς θα έχουμε και δίπλες, τα έσοδα θα τα διαθέσουμε για φιλανθρωπικό σκοπό. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα και να δείξουμε την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας προς τα ιδρύματα της πόλης μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γυναικείο Τμήμα του Συλλόγου μας σας ευχαριστεί εκ των προτέρων. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυναικείου Τμήματος. Σύλλογος Δουρμελιωτών Μόντρεαλ Γιώργιος Καραϊσκάκης, κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση. Αγαπητοί συμπατριώτες Ρουμελιώτης, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 1:30 καλείστε στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και καθοριστικές για την πορεία του Συλλόγου και θα πρέπει να αφορούν κάθε Ρουμελιώτη του Μοντρέα. Η συμμετοχή σας θεωρείται απαραίτητη. Θέματα Γενικής Συνέλευσης: διαπίστωση απαρτίας, έγκριση ημερήσιας διάταξης, εκλογή Προεδρίου Γενικής Συνέλευσης, εκλογή Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης, οργάνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, αναφορά Ταμεία, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογές Εξελεκτικής Επιτροπής, νέα θέματα και λήξη Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου και λόγου έχουν όλα τα ταμιακώς εντάξει μέλη για το έτος 2018. Σε περίπτωση μια παρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ, Γιώργιος Κραϊσκάκης. Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή και προσκαλεί τα μέλη, φίλους και φίλες του Συλλόγου, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρίας στο Palace Reception Hall στο 1717 Boulevard Le Corbusier στο Λαβάλ, όπου θα μας διασκεδάσει με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα ο γνωστός DJ Μανώλης Γουλάκης από το Met Productions. Τιμή εισόδου μετά φαγητού είναι μόνο $35 για όλους. Για τα άτομα που δεν έχουν μεταφορικό μέσον, ο Σύλλογος θα διαθέσει λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρήσει στις 2:45 μετά μεσημβρίας από το Σύλλογό μας στο 549 Τζάρι West και θα γυρίσει πίσω στο Σύλλογό μας κατά τις 8:30 με 9 το βράδυ. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια περάστε από τον Σύλλογο ή τηλεφωνήστε στο 514-271-6005 ή στο γραφείο 514-271-7224. Εισιτήρια δεν θα υπάρχουν στην είσοδο και θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή έως και την 3η 4 Δεκεμβρίου. Για τα άτομα που νηστεύουν θα υπάρχει ψάρι, αλλά θα πρέπει να το δηλώσετε όταν θα αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί με τις οικογένειές σας. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός. Λακωνική Αδελφότητα Καναδά ανακοίνωση. Αγαπητοί Λάκωνες, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γυναικείο Τμήμα της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι και φέτος ο Άι Βασίλης στην καθοδόν Χριστουγεννιάτικη πορεία του στο Μόντρεαλ θα περάσει από την Αδελφότητα και θα βρίσκεται μαζί με τη συνοδεία του το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας στο 5833 Park Avenue από τις 2 μετά μεσημβρίας έως τις 6 το βράδυ για να μοιράσει τα δώρα στα παιδάκια και να ψάλει μαζί τους τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Μια ακόμη χριστουγεννιάτικη γιορτή που δεν πρέπει να χάσει κανένα παιδί. Καλείστε λοιπόν όλοι οι γονείς, μέλη και μη μέλη της αδελφότητας, να φέρετε τα παιδιά σας στην αδελφότητα για να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα μαζί με τον Άι Βασίλη και τη συνοδεία του, να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να περάσουν μαζί τους ευχάριστες στιγμές. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα τα παιδιά μέχρι 10 ετών. Αν επιθυμείτε, όπως τα παιδιά σας παρευρεθούν στη γιορτή αυτή, για την καλύτερη οργάνωση, συντονισμό και κρατήσεις θέσεων, παρακαλείστε όπως τηλεφωνήστε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου στον Κώστα Μανώλια, τηλέφωνο 514-219-3143, 514-219-3143 ή και με email στο lboc.montreal@gmail.com, lboc.montreal@gmail.com και δώστε το όνομα του παιδιού σας. Ελάτε λοιπόν μαζί μας για να περάσουν τα παιδιά σας μια διασκεδαστική ημέρα με πολλά δώρα, φαγητά, παιχνίδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. από τη Λακωνική Αδελφότητα Καναδά. Ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, η κουνιάδη Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Ακούσατε ανακοινώσεις μια προσφορά της εφημερίδας Χρονικά, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για τις ανακοινώσεις σας στείλτε μας φαξ στον αριθμό 514-221-2425, 514-221-2425, ή στο email στο montreal@greekradio.ca, Montreal παπάκι greekradio.ca. CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Αγαπητοί ακροατές του Radio Centreville και τηλεθεατές της ελληνικής τηλεόρασης του Montreal, χαίρετε. Σήμερα, 25 Νοεμβρίου του 2018, βρισκόμαστε στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, όπου η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά τιμάει τον Άγιο Όσιο Νίκονος Μετανοήτε και τους 118 εκτελεστέντες της Λακωνίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα το πρωί με μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, χώρος ατούντος των ιερέων Πάτερ Παναγιώτης Ραλτέλη και Πάτερ Νεκτάριο. Στη συνέχεια προσφέρθηκε γεύμα εδώ στις αίθουσες δεξιώσεων στο Chateau Royal και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με αρκετούς καλεσμένους και στελέχη της Λακωνικής Αδελφότητας. Πάμε να δούμε αποσπάσματα και να ακούσουμε στο Radio Centreville από το μνημόσυνο και θα είμαστε πάλι μαζί. Μείνετε μαζί μας, διότι το πρόγραμμα μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Σε αυτό το σημείο καταθέτει ο πρόεδρος της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά, κύριος Κώστας Μανόλιας Στεφάνη, στη μνήμη των 118 εκτελεστέντων στο Μονεδένα της Λακωνίας. Το μνημόσυνο τελέστηκε στις 25 Νοεμβρίου, προχθές, στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Λαβάν, με πλήθος κόσμου.
Ευχαριστώ. όλες τους τις ενέργειες.
Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα παρόλο τον καιρό. Είμαστε εδώ πέρα γιατί πιστεύω θέλαμε να είμαστε εδώ. Είναι μεγάλη ορχή για τη Λακωνική. Πιστεύω ο Πάτερ Παναγιώτης όχι ήρθατε στην Εκκλησία τα είπε πάρα πάρα ωραία. Τον ευχαρίστησα ιδιαίτερος για όλους τους Λάκωνες. Θα ήθελα να σας πω πως φοβήθηκα εχθές το βράδυ μόλις έβλεπα στο κανάλι το καιρό. Μερικοί φοβήθηκαν, δεν ήρθανε, αλλά εδώ πέρα είσαστε οι περισσότεροι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα να αρχίσω πρώτα να ευχαριστήσω το Δυτικό Συμβούλιο. Είναι ανθρώποι που στέκονται κοντά μου. Μικρές λεπτομέρειες, μεγάλες λεπτομέρειες είναι πάντα κοντά. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς που βοήθησαν να γίνει αυτό σήμερα.
Μαζί μας έχουμε τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος και μέλος της Λακωνικής, όπως επίσης και πρώην πρόεδρος της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά, κύριο Χρήστο Μανίκη. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας, κύριε Μανίκη. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τον Άγιο Νίκον, του μετανοείτε, και γιατί είναι τόσο σημαντικός για τη Λακωνική Αδελφότητα.
Κοίταξε, ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα-πρώτα. Δεύτερον, να πω ότι Όσιος Νίκονο μετανοείται θεωρείται ο προστάτης Άγιος της Λακωνίας. Γιατί αυτό? Γιατί από όταν ήρθε στη Λακωνία γύρω στο 950 μετά Χριστόν έζησε όλη την υπόλοιπη ζωή στη Λακωνία. Καταγόταν από τα μέρη του Πόντου, είχε επισκεφτεί όλη την Ελλάδα, ακόμα και την Κρήτη, αλλά όταν ήρθε στη Πελοπόννησο απέφευγε να παρουσιαστεί στη Λακωνία κατά ένα μυστηριώδη τρόπο. Και όταν οι Λάκωνες αντιλήφθησαν αυτό, και μάλιστα επειδή τότε είχε πέσει μια αρρώστια, η Πανούκλα η λεγόμενη στη Λακωνία, του ζήτησαν τις συμπαράστασεις και τις προσευχές του. Και ο Όσιος Νίκονας έκανε μια υπόσχεση, ή μάλλον έβαλε έναν όρο. Ο όρος ήταν να διώξουν όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονταν στη Σπάρτη. Και όταν επιτέλεσαν οι Σπαρτιάδες αυτή τον όρο, πραγματικά ο Όσιος ήρθε στη Λακωνία, έμεινε όλη του την υπόλοιπη ζωή, όργωσε τα μέρη της Λακωνίας, ιδιαίτερα τα μέρη του Ταϊέτου μέχρι τη Μάνη προς τα κάτω. Εξού και τώρα υπάρχει χωριό Όσιος Νίκων, όπως και η Ιερά Μονή Οσίου Νίκωνα. Ήταν μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη για την εποχή εκείνη. Συνετέλεσε τα μέγιστα στον επαναδραστηριοποίηση του χριστιανισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη η Ελλάδα, αλλά ιδίως η Λακωνία και η Πελοπόννησος, είχε υποστεί επιθέσεις από τους Σλάβους, οι οποίοι εν πωλής είχαν μετικήσει και σε εκείνα τα μέρη. Όλους αυτούς τους εκχριστιάνισε ο Ιησούς Νίκωνας, γι' αυτό ακριβώς τον θεωρούμε προστάτη. Υπάρχει περικαλής ναός του Οσίου Νίκωνα στη Σπάρτη. Κάθε χρόνο γίνονται μεγάλοι τελετές, γιατί τον θεωρούμε ότι είναι πάντα παρόν. Είναι ο Άγιος, τον οποίο εμείς οι Λάκωνες τον τιμούμε ιδιαιτέρως. Συμπτωματικά τώρα θα πούμε, γιορτάζει στις 26 Νοεμβρίου κάθε χρόνο και μία παράξενη σύμπτωση, ανήμερα του Οσίου Νίκωνα το 1943, τότε που ήταν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και ήταν η σκλαβιά των Ναζί, συνέλαβαν οι Γερμανοί 118 Σπαρτιάτες, επίλεκτα μέλη από τη Σπάρτη.
Γιατρούς δικηγόρους,
αλλά και απλούς διανοούμενους, αλλά και απλούς ανθρώπους που λέμε, τους οποίους εκτέλεσαν στο μονοδέντρι της Λακωνίας. Είναι απάνω στα σύνορα μεταξύ Λακωνίας και Αρκαδίας.
Αυτό και το έκαναν, κατά τη γνώμη σας.
Τώρα με ρωτάς γιατί έκαναν οι Γερμανοί τέτοιες...
Γιατί επίλεξαν τους διανοούμενους του μονοδέντρου.
Κοιτάξτε, αυτοί είχαν εφαρμόσει μία τακτική. Την τακτική των αντιπίνων. Τι θα πει αυτό? Έλεγαν ότι αν σκοτώσετε ένα Γερμανό, εμείς ως αντίπεινα θα σκοτώσουμε 5, 10, 20, αναλόγως πόσους ήθελαν αυτοί. Τους έπιαναν λοιπόν, τους φυλάκιζαν και όταν ερχόταν η ώρα, ως αντίπεινα τους εκτελούσαν. Αυτοί λοιπόν πήγαν από, ως αντίπεινα, επειδή οι αντάρτες είχαν χτυπήσει μια ομάδα Γερμανών και είχαν σκοτώσει μερικούς από αυτούς. Τώρα, μέσα στους 118. Δεν μπορούμε όταν αναφερόμαστε στους 118 να μην κάνουμε μνήμα ενός γιατρού, του Καρβούνη. Ο γιατρός ο Καρβούνης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ήταν φημισμένος στη Λακωνία ως καλός γιατρός, είχε σπουδάσει στη Γερμανία και όταν τους έβαλαν στο απόσπασμα, του είπαν εσύ επειδή μιλάς καλά γερμανικά και τον θεωρούσαν ας πούμε τροποντινά Γερμανό, ας αφήσουμε ελεύθερο. Και τότε ο Καρβούνης σου λέει, θα σε ευχαριστώ για αυτό που μου λέτε, αλλά εδώ μέσα, ανάμεσά μας, υπάρχουν 4 αδέρφια. Τα αδέρφια Ζιβανόπουλοι. Εάν αντί για μένα, λέει, αφήστε ένα τουλάχιστον από αυτά τα παιδιά, αυτή η οικογένεια να μην ξεκληρίσει, όπως θα λέγαμε. Και λένε όχι, του λένε, εμείς απλώς εσένα σου δίνουμε το δικαίωμα να ζήσεις, άμα θέλεις σήκω και φύγε. Και αυτός όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά άρχιζε να τους υβρίζει και να τους καταγγέλει και όχι μόνο τον σκότωσαν αυτόν πρώτο, αλλά τον σκότωσαν και με πιο βάρβαρο τρόπο. Αυτός είναι ο γιατρός ο Καρβούνης, όπως είπαμε, και αναφέρουμε και τα 4 ονόματα των αδερφών Τζιβανόπουλοι, γιατί πραγματικά είναι μια τραγωδία η οποία καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ανίποτη, ιδιαίτερα για όλη τη Λακωνία, αλλά ιδιαίτερα για την οικογένεια αυτή. Συμπτωματικά, όπως είπαμε, εγώ δεν πιστεύω συμπτωματικά, το έκανε σκόπιμα για να κλονίσουν περισσότερο την πίστη των χριστιανών Ελλήνων προς τους Αγίους και τους προστάτες τους. Γι' αυτό τους εκτέλεσαν ανήμερα του Οσίου Νίκωνα στις 26 Νοεμβρίου του 1943. Αυτά εν ολίγης. Τώρα, ο Όσιος Νίκων, όταν λέμε Όσιος Νίκων, πάντοτε βάζουμε και το επίθετο, ο μετανοείται. Τι θα πει μετανοείται, είναι το μήνυμα του χριστιανισμού. Γιατί όλοι, ο χριστιανισμός βασίζεται στο ότι ο άνθρωπος, είπα το επίθετο, δεν είναι επίθετο το μετανοείται, είναι ρήμα, εντάξει.
Κάνει αμαρτίες.
Ναι, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αλλαγή τρόπου ζωής. Γιατί όλοι, άλλος πιο πολλά, άλλος πιο λίγα. Άλλος πιο φανερά, άλλος πιο υποκριτικά και πιο, με άλλους τρόπους, είμαστε αμαρτωλοί. Η λέξη λοιπόν μετανοείται, την οποία πρώτος την είπε ο ίδιος ο Χριστός, όταν άρχισε τη δημόσια ζωή του, άρχισε μετανοείται, με το μετανοείται, όπως και ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Από την Παλιά Διαθήκη ήταν, πιστεύω. Αδάμ και Εύα είναι η πρώτη αμαρτία.
Αυτό είναι άλλο αυτό. Μετά μιλάμε τώρα για την εποχή του Χριστού.
Okay.
Όταν ήρθε λοιπόν ο Χριστός, ναι, γιατί αυτό που λέει για την Αδάμ και Εύα μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά άλλο κεφάλαιο που λέμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μετανοείται είναι ένα μήνυμα, πάντοτε επίκαιρο και πάντοτε σύγχρονο. Γιατί το να μετανοήσουμε όλοι μας είναι μια εντολή την οποία μας έδωσε ο ίδιος ο Χριστός, την επανέλαβε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, την επανέλαβαν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας και φυσικά ένας από αυτούς και ο Όσιος Νίκος ο μετανοείται, για τον οποίο ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω δύο λόγια και ευχαριστώ επίσης το ενδιαφέρον σου να προβληθεί αυτός ο Άγιος, ο άγνωστος πέρα από τα σύνορα της Λακωνίας, αυτό είναι αλήθεια. Και επιπλέον να ευχηθώ σε όλους τους απανταχού Λάκωνες χρόνια πολλά για την ημέρα και να είμαστε καλά να γιορτάσουμε και του χρόνου.
Η Λακωνία πόσους Άγιους έχει περίπου?
Η Λακωνία ντόπιους έχει πάρα πολλούς. Γιατί υπάρχουν σειρά μαρτύρων και από την παλιά της εποχή, αλλά και νεομάρτυρες. Να σας αναφέρω τον Άγιο Ιωάννη που ήταν από τις Γούβες, ο οποίος μαρτύρησε και αυτός επειδή με έναν πρωτοφανή τρόπο και τον οποίο τον έχουμε στη σειρά, στην ομάδα των νεομαρτύρων, είναι πάρα πολύ. Να σας αναφέρω ότι η Λακωνία είναι ο τόπος μαρτυρίου, θυσίας, ηρωισμού και συνετέλεσε τα μέγιστα ώστε να υπάρχει σήμερα ελεύθερο ελληνικό κράτος. Όχι μόνο γιατί η Μάνη, μία από τις περιοχές της Λακωνίας, είχε καταφέρει να είναι παντοτινά ελεύθερη, φόρου υποτελής όπως λένε, αλλά το 1826, όταν επί Ιμπραήμ κατέλυε τα πάντα, κατέστρεφε τα πάντα και είχε καταφέρει να σχεδόν να σβήσει την Επανάσταση, ήταν οι Μανιάτες οι οποίοι αντιστάθηκαν στη Μάντρα ανάμεσα Λακωνίας και Αρκαδίας, εκεί που αντιστάθηκαν. Και κατόπιν οι ίδιοι οι Μανιάτισσες τώρα, οι Μανιάτισσες, όταν έκανε μία παρακαμπτήριο του ακροτηρίου Τέναρου ο Ιμπραήμ και πέρασε από την πλευρά που είναι το Γήθιο, προκειμένου να σβήσει την Επανάσταση, ήταν οι γυναίκες της Μάνης, οι οποίες με τα δρεπάνια βγήκανε αντιστάθηκαν, πολέμησαν, επιτέθηκαν στους στρατιώτες του Ιμπραήμ και κατάφεραν να διατηρηθεί η Μάνη ελεύθερη και κατ' επέκταση και η υπόλοιπη Ελλάδα για να έρθουν κατόπιν οι τρεις σύμμαχοι στο Ναβαρίνο για να τη σώσουν. Έχουμε και ένα άλλο τόπο μαρτυρίου στο Βρονταμά. Άγνωστα μέρη για πολλούς, ίσως άγνωστα και για ακόμα και μερικούς Λάκωνες. Μέσα εκεί στο Βρονταμά είχαν κρυφτεί ορισμένα γυναικόπαιδα, γιατί είναι μια σπηλιά, και δυστυχώς ο Ιμπραήμ τους κατάλαβε που ήταν και έριξε από πάνω καπνό προκειμένου να σκάσουν από το καπνό. Και πραγματικά μέσα εκεί πέθαναν πάνω από 100 άτομα
από
ασφυξία. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλά, για να μην πάμε πιο παλιά. Εμείς οι Λάκωνες έχουμε το Παλαιολόγο, το μαρμαρωμένο αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Έχουμε το Λεωνίδα φυσικά από τα παλιά χρόνια και έχουμε και τόσους άλλους ήρωες για τους οποίους μας κάνει υπερήφανους για τον τόπο καταγωγή μας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι εμείς οι Λάκωνες δεν είμαστε τοπολάτρες. Εμείς αγαπάμε και τον τόπο μας, γιατί αν δεν αγαπάς τον τόπο σου, δεν αγαπάς την Ελλάδα όλη, αλλά αγαπάμε και όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό σε όποιο μήκος και σε όποιο πλάτος της Ελλάδος και αν πας, θα δεις και θα μάθεις ότι κάποιος Λάκωνας είχε δώσει, είχε θυσιαστεί για την Ελλάδα, για την πατρίδα, για την ελευθερία και τα ιδανικά του έθνους μας.
Στις προσπάθειές μας για να υπάρχει ο Σύλλογος, να έχει ένα λαμπρό μέλλον, έχουμε δώσει βάση στη νεολαία. Και σήμερα θα θέλαμε να δείξουμε έτσι ένα δείγμα τι μπορούμε να κάνουμε με παιδιά που έχουν λύσει από τη Λακωνία. Είναι τρίτη γενιά και θέλω να τα δεχτούμε αυτά τα παιδιά με ανοιχτή την αγκαλιά, με θερμή αγκαλιά, γιατί προσπαθούν οι γονείς, προσπαθούν οι γιαγιάδες και οι παππούδες, προσπαθούν τα ίδια τα παιδιά να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμα, τη γλώσσα μας. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που λέτε σήμερα τι υπέροχη δουλειά κάνει το Ελληνικό Σχολείο Σοκράτης. Και οι δύο κοπέλες είναι από φοιτητές του Δημοτικού Σχολείου Σοκράτης. Η μία συνεχίζει τις σπουδές της και στον Αριστοτέλη. Είναι τα δύο κορίτσια τώρα σε γυμνάσια. Πολύ καλές μαθήτριες. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όλοι για αυτά τα παιδιά και όλων των κόσμων τα παιδιά. Δεν είναι να γίνεται λάθος, είναι σε όλα τα Ελληνόπουλα, γιατί υπάρχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που μαθαίνουν τις γλώσσες σήμερα και νομίζω είναι πάρα πολύ απαραίτητο για κάθε σύλλογο και για την ελληνική κοινότητα εδώ του Μόντρεαλ. Θα ήθελα να καλέσω δύο όμορφα κοριτσάκια, την Αγγελική Σταθοπούλου και την Χριστίνα Μιχαλάκου. Η μία για τον Σιωνίκονα και η άλλη για τους 118 που σκοτώθηκαν στο Μονοδέντρι. Και όπως σας είπα, είμαστε όλοι περήφανοι, αλλά είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή είναι τρίτη γενιά και οι γενιάδες και οι παππούδες τους θα είναι πάρα πολύ περήφανοι. Της Αγγελικής, ο παππούς είναι την Αγία Κυριακή της Λακωνίας και της Χριστίνας, ο παππούς είναι το Ξηροκάπι. Λοιπόν, συγχαρητήρια για όλες σας την καλή πρόοδο, μας κάνετε περήφανος και τώρα θα μας δείξετε σε όλους μας τι έχει το μάτι τα αποτελέσματα 7 χρόνια στο Ελληνικό Σχολείο. Εντάξει, ευχαριστούμε. Η Γελική θα ξεκινήσει πρώτα.
Ο Νίκο, εννοείται, ήταν Βυζαντινός μοναχός αμμονιά σε ένα χωριό κοντά στην Αβελίδα από επίφανης μισθή και εσεμής φωνής.
Μαζί μας έχουμε τον κύριο Παντελή Παπαμιχαλόπουλο, πρόεδρο της Λακωνικής Ομοσπονδίας. Κύριε Παντελή, για πείτε μας ποιο είναι το μήνυμα της ημέρας.
Το μήνυμα καταρχάς είναι, θέλω να πω χρόνια πολλά για τον μπολιούχο της Σπάρτης, τον Νίκονα τον Πτανοίδη. Και δεύτερον, σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, τους 118 πεσόντες. Είναι οι πρόγονοί μας, αυτοί που αντιστάθηκαν στο φασισμό, αυτοί που χάρη σε αυτούς που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε την ελευθερία μας, απολαμβάνουμε τη δημοκρατία, απολαμβάνουμε τις ανθρώπινες αξίες. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας όλοι εμείς οι Λάκωνες και όλοι οι Έλληνες που χάρη σε αυτούς, όπως προανάφερα, ζούμε ελεύθεροι, να είμαστε αντάξει αυτών και να προσφέρουμε και να είμαστε κοντά στην οργανωμένη παροικία, στους συλλόγους, στη Λακωνική, στην Λακωνική Ομοσπονδία, και έτσι να μπορέσουμε να διονύσουμε και το μέλλον του ελληνισμού.
Για πείτε μας σήμερα πού βρίσκεται η Λακωνική Ομοσπονδία, τι είναι η δραστηριότητα.
Το νέο Συμβούλιο της Λακωνικής Ομοσπονδίας δεν έχει συνεδριάσει ακόμα. Το Συμβούλιο ενώ έγιναν οι αρχαιρεσίες. Πιστεύουμε θα συνεχίσουμε το λαμπρό έργο, το οποίο για χρόνια έχουμε κάνει διάφορες θυσίες και προσπάθειες για να βοηθήσουμε και την ιδιαίτερη τη μας πατρίδα μας, αλλά και την παροικία.
Είστε ο καινούριος πρόεδρος της Λακωνικής Ομοσπονδίας. Πότε εκλεγήκατε και ποιο θα είναι το έργο σας?
Είναι πριν μια εβδομάδα. Το έργο μας θα είναι το ίδιο. Εμείς απλώς συντονίζουμε τους Λακωνικούς Συλλόγους και έτσι όλοι μαζί ενωμένοι θα μπορούμε πιο με μεγαλύτερο στόχο να ανταποκρινόμαστε στις προσκλήσεις και τις ανάγκες και της παροικίας αλλά και της πατρίδας μας.
Πόσοι Λακωνικοί Συλλόγοι είναι στο Μόντρεαλ ή στο Κεμπέκ?
Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 8 με 10 Λακωνικούς Συλλόγους, αν και υπήρχαν περισσότεροι, αλλά δυστυχώς όπως όλοι οι σύλλογοι και οι οργανισμοί στην παροικία συρρυκνώνονται, εμείς όμως εντείνουμε τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε αυτούς τους οργανισμούς και τους συλλόγους.
Σύμφωνα με το οποίο ο γιατρός Καρδουνής, ο οποίος είχε σπουδάσει στη Γερμανία, δεν πρέπει να εκτελεστεί. Ο Καρδουνής δέχεται με την προϋπόθεση να μην εκτελέσει κανένας. Ισχυρίζεται ότι και οι 118 είναι άθροι και δεν πρέπει να πληρωθούν για ενέργειες άλλων. Οι Γερμανοί αρνούνται. Ο Καρδούνης αντιπροτείνει αντί να του χαρίσουν τη ζωή, να ελευθερώσουν δύο από τους 4 αδελφούς που ήταν όμοιροι. Οι Γερμανοί αρνούνται εκ νέου. Τότε ο Καρδούνης ξεσπά και σε άψογα γερμανικά βρίζει τους Γερμανούς. Είστε βάρβαροι! Ντρέπομαι που σπατάλησα 8 χρόνια από τη ζωή μου στο τόπο σας. 8 χρόνια χαμένα και πεταμένα. Ο επικεφαλής Γερμανός αξιωματικός έγινε κατακόκκινος από εκεί. Με όλη του τη δύναμη χτύπησε τον Καρδούνη με το κοντάκι του όπλου του στο μπράτσο. Πριν φώναξε και οι 118 πατριώτες σωριάστηκαν νεκροί. Ανάμεσά τους ο Χρήστος Καρδούνης με το σπασμένο του μπράτσο και τα 4 αδέρφια. Το άγγελμα της εκτέλεσης ξαφνικό και αναπάντεχο προκάλεσε τεράστια κατάπληξη και οργή.
Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα Μανόλια, τον πρόεδρο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά. Κύριε Μανόλια, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση. Για πείτε μας ποιο είναι το μήνυμα της ημέρας.
Πρώτα απ' όλα καλησπέρα κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας, ευχαριστούμε που μπορείτε να λάβετε μέρος να ξέρει ο υπόλοιπος ο κόσμος τι κάνουμε. Η Λακωνική Αδελφότητα είναι η πιο παλιά λακωνικό σύλλογος από το 1936. Εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία κάθε χρόνο για να γιορτάσουμε το Άγιον μας, τον Άγιο Νίκονα, είναι της Λακωνίας για όλους τους Λάκωνες. και κοντά τιμήσαμε τους 118 που εκτέλεσαν στο μονοδέντρι οι Γερμανοί στον δεύτερο παγκόσμιο 1943. Για μας είναι μεγάλη μέρα σήμερα, όλους τους Λάκωνες, και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την Εκκλησία που μας έκανε τιμή να δοξολογήσει αυτή την εορτή, και ευχαριστώ όλους τους καλεσμένους εδώ που είναι από όποια άκρη της Λακωνίας και λάβαν μέρος να καθίσουμε μαζί, να μιλήσουμε, να φάμε, να πιούμε και να έχουμε κάτι που μας συνδέει. Και εύχομαι πάντοτε η Λακωνική να είναι συνδεμένη. Είμαστε δραστήριοι, είμαστε δυνατοί και θα υπάρχουμε πάντοτε.
Πριν τελειώσουμε, κορίτσια, η Χριστίνα έχει μια έκπληξη για όλους μας. Θα μας τραγουδήσει ένα πολύ όμορφο τραγούδι και θα ήθελα να το ακούσετε.
Ήταν ο τόπος μου βράχος και χώματα ήλιος και μαύρο κρασί.
Μαζί μας έχουμε την πρώην πρόεδρο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά, την κυρία Πατ Ταμακολόγου Κυριακού. Κυρία Πατ, είδαμε μια ωραία απαγγελία ποιμάτων, παιδιών πάνω στην σκηνή που παρουσιάσατε. Για πείτε μας, αυτά τα παιδιά είναι τρίτης γενιάς και πώς μάθανε να λένε τόσο ωραία ποίηματα και τα τραγούδια? Ποια είναι τα παιδιά αυτά, για πείτε μας.
Είναι οι δύο μαθήτριες που έχουν αποφοιτήσει από το δικό μας σχολείο, το σχολείο Σοκράτη Δημοσθένη. Είναι η Χριστίνα Μιχαλάκου και η Αγγελική Σταθοπούλου. Τελείωσαν αυτή τη χρονιά. Φέτος άρχισαν τις σπουδές τους στο γυμνάσιο. Η Χριστίνα συνεχίζει στον Αριστοτέλη κάθε Σάββατο. Τι να σας πω τώρα για αυτά τα παιδιά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και το είδε όλος ο κόσμος, συγκινήθηκε με τις προσπάθειες που κάνουν. Οι προσπάθειες που κάνουν οι γονείς να τρέχουν τα παιδιά τους στα σχολεία, στα σπορτς, ό,τι μπορούν. Έχουν ξεκινήσει, έχουν πάρει μια πολύ καλή σειρά και είμαστε περήφανοι, γιατί είναι και από τη Λακωνία η καταγωγή τους, η γιαγιά, ο παππούς και των δύο των κοριτσιών. Και πάνω στις προσπάθειες που κάνουμε για να συνεχίσει ένα λαμπρό μέλλον ο σύλλογός μας, να φέρουμε αυτά τα παιδάκια κοντά μας από μικρά.
Να ξεκινήσουμε ένα ωραίο πρόγραμμα, να φέρουμε και να δείξουμε τι παιδιά έχει εδώ στο Καναδά, τρίτη γενιά Λακώνων. Και νομίζω χρειάζεται άλλο ένα χειροκρότημα και θα διάρκει να συμφωνήσουμε.
Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Καρίδη, τέως πρόεδρο της Λακωνικής και αρθρογράφος στο Βήμα, που τον απολαμβάνουμε κάθε εβδομάδα. Κύριε Καρίδη, για πείτε μας για τη σημερινή ημέρα.
Κύριε Παπαδόπουλε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά για την συνδρομή σας και την προβολή σας που προβάλλετε την Λακωνική και τις εκδηλώσεις Λακωνικής. Και να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι σήμερα οι Απανταχού Λάκωνες γιορτάζουν μια διπλή επέτειο. Γιορτάζουν τον Όσιο Νίκονα τον Μετανοήτε, που είναι πολιούχος της Λακωνίας, αλλά επίσης γιορτάζουν και την επέτειο των 118 εκτελεστέντων στο μονοδέντρο της Λακωνίας από τους Γερμανούς.
Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Todas as sextas-feiras, das 18 às 20 horas, o Amilcar e o Ruben esperam por vocês com Já Cá Não Está Quem Falou. Notícias, comentários, música e alegria. Não faltem.
Atualmente o cannabis está legalizado para pessoas com mais de 18 anos. Somente a Société Québécoise du Cannabis está autorizada a comercializar o produto. Um adulto pode ter em sua posse até 30 gramas de cannabis seca em lugares públicos, com exceção dos lugares onde é proibido. Não se pode plantar nem fumar em lugares proibidos ao consumo do tabaco e outros lugares específicos. Claro que não se deve dirigir após o consumo. Não assumam esse risco. Informações em cadremancanabis.gouv.qc.ca. A mensagem do governo do Quebec.
Sábio José, vidente e curandeiro de nascimento. Sente-se traído, abandonado, cansado de sofrer e chorar? Deixe sofrer. Nem uma lágrima mais. Amor, atraio e uno casais. Recupero o amor perdido.
Milhares e milhares de depois alimentos não podem enganar. Deixe-te sofrer. José tem a solução.
Ligue já. 514-296-6854.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Noël est à nos portes et Noël a bon goût. Alors, invitons-la à notre table. Justement, le Barbec Restaurant vous convie à sa table. Le 8 décembre, nous allons nous rencontrer au Barbec pour le réveillon de Noël à partir de 17h. Faites-vous belle, mesdames, soyez élégants, messieurs, pour ce super réveillon de Noël le 8 décembre au Barbec. Aïe, 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 animation musicale, danse, un copieux buffet, fruits de mer à gogo, prix de présence, belle soirée en perspective. À l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40, oubliez nos phones, relais pour nous réserver, 514-376-1888. Barbec vous dit tout le monde, joyeux Noël, bonne année.
Il y a les petites grippes. Les grosses grippes, les grippes d'hommes. Mais pour certaines personnes, la grippe est beaucoup plus sérieuse. Si vous avez 75 ans ou plus, ou vivez avec une maladie chronique comme le diabète, un trouble du système immunitaire, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale, la grippe peut mener à l'hospitalisation ou même à la mort. Nous ne sommes pas tous égaux face à la grippe. Si vous êtes à risque, la vaccination est votre meilleure protection. Visitez québec.ca/vaccin-grippe. Un message du gouvernement du Québec.
Radio Centre-Ville, 102.3.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Νέος κόλαφος έφοδη στην Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νέα έκκληση τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης ζητά ο Ποροσένκο. Και νέα απουσία και η Ιταλία αρνείται να συνυπογράψει το σύμφωνο μετανάστευσης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle σήμερα, ο Κώστας Σημεωνίδης. Ξεκινώντας από τη Γερμανία, όπου η εισαγγελία προχώρησε σήμερα σε εφόδους στα γραφεία της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο λόγος για την Deutsche Bank και τα γραφεία της στη Φραγκφούρτη, που βρέθηκαν από το πρωί στο στόχαστρο της εισαγγελίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δίωξης του Εγκλήματος. Το νέο σκάνδαλο έρχεται να προσθεθεί στον μακρύ κατάλογο των προβλημάτων του πάλε ποτέ γερμανικού κολοσσού πρότυπο τραπεζικού ομίλου, που περνά εδώ και χρόνια μια βαθύτατη κρίση. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Οι έρευνες στρέφονται ενάντια σε δύο συναδέλφους
συνεργάτες της τράπεζας και ενδεχομένως άλλους υπεύθυνους και βασίζονται στην υποψία ότι η Deutsche Bank βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν υπεράκτες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους και ότι μεταβίβασε σε λογαριασμούς της τράπεζας χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Παρότι η Deutsche Bank διέθετε εξ αρχής ενδείξεις ότι πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος, δεν έκανε μήνυση όπως όφιλε. Μέσω εταιρείας που ανήκει στην Deutsche Bank και έχει έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, εξυπηρετούνταν μόνο το έτος 2016 πάνω από 900 πελάτες και ένας όγκος συναλλαγών ύψους 311 εκατομμυρίων ευρώ. Με μήνυμά της στο Twitter, η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έφοδο της αστυνομίας και ενημερώνει πως οι έρευνες σχετίζονται με τα λεγόμενα Panama Papers. Τα έγγραφα του Παναμά που αποκάλυψε το 2016 ένα διεθνές δίκτυο δημοσιογράφων αφορούν 11,5 εκατομμύρια εμπιστευτικών εγγράφων με λεπτομερείς πληροφορίες για πάνω από 200.000 υπεράκτες εταιρείες που ιδρύθηκαν για πλούσιους ιδιώτες προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση εσόδων τους. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Τη στρατιωτική αρρωγή της Γερμανίας και της Άγγελα Μέρκελ ειδικότερα, που όπως είπε έχει σώσει τη χώρα του ήδη μια φορά, ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Ποροσέγκο με φόντο τη σύγκρουση με τη Ρωσία στην Αζωφική. Η Γερμανία συγκαταλέγεται στους στενότερους συμμάχους μας και ελπίζουμε ότι στους κόλπους του ΝΑΤΟ υπάρχει διάθεση για μεταφορά πολεμικών πλοίων στην Αζωφική θάλασσα, επισημαίνει ο Ουκρανός πρόεδρος σε σημερινές του δηλώσεις προς την Bild. Παράλληλα ζητά την επιβολή και νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Το ενδεχόμενο αυτό απέκλεισε από την πλευρά της η Γερμανίδα Καγκελάριος, υποσχόμενη όμως τη στήριξή της στο Κίεβο. Μιλώντας σε Ουκρανο-Γερμανικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βερολίνο σήμερα, η Άγγελα Μέρκελ επισήμανε την ίδια ώρα ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να επιληθεί με στρατιωτικά μέσα και προανήγγειλε ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο του G20 που ξεκινά αύριο στο Buenos Aires της Αργεντινής. Στο Βερολίνο τώρα, κυρίες και κύριοι, η Βουλή συζητά από το μεσημέρι και πάλι το αμφιλεγόμενο και στη Γερμανία σύμφωνο μετανάστευση των Ηνωμένων Εθνών. Έπειτα από την κριτική που προκάλεσε, ακόμη και από συντηρητικούς βουλευτές, η κυβέρνηση καταθέτει προς ψήφιση τροπολογία όπου διασαφηνίζεται ότι η νέα διεθνή συμφωνία που θα υπογραφεί τον ερχόμενο μήνα στο Μαρακές δεν συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις για τη Γερμανία στο πεδίο της υποδοχής προσφύγων. Αυτές ακριβώς τις ανησυχίες επιχειρεί να διασκεδάσει σήμερα και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε συνέντευξή του στη Ζαρμπρούκα Τσέτουγκ, ο Χάικο Μάς επισημαίνει ότι βάσει του Συμφώνου Μετανάστευσης του ΟΗΕ, πολλές χώρες θα πρέπει να βελτιώσουν τα στάνταρ όσον αφορά τη μεταχείριση προσφύγων και αυτό θα μειώσει σε βάθος χρόνου τις μεταναστευτικές ροές προς τη Γερμανία. Σύμφωνα με τον σοσιαλδημοκράτη πολιτικό, η απόφαση υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να γίνεται δεκτός ένας μετανάστης δεν λαμβάνεται στο πλαίσιο του Συμφώνου, αλλά θα συνεχίσει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των χωρών μελών. Τα επιχειρήματα αυτά όμως δεν βρίσκουν παντού ευήκο αότα. Η Ιταλία προστέθηκε στον κατάλογο των χωρών που ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να συνυπογράψουν το Διεθνές Σύμφωνο τον επόμενο μήνα στο Μαρόκο. Και όχι μόνο. Η Ιταλική Βουλή ενέκρινε χθες το νέο νομοσχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών Σαλβίνη, που ουσιαστικά καθιστά πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο παροχής ασύλου. Η Αθανασία Σιγκελάκη.
Η Ιταλία ακολουθεί τη γραμμή του Ματέο Σαλβίνη. Η κυβέρνηση της Ρώμης δεν θα πάει στην διεθνή διάσκεψη για το μεταναστευτικό που θα γίνει σε 2 εβδομάδες στο Μαρόκο. Πρόκειται για μια νίκη της Λέγκα και τα 5 αστέρια τελικά αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν. Ουσιαστικά ο Σαλβίνη δεν θέλει να περιοριστεί η δράση του από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Κατά συνέπεια ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε αναγκάστηκε να δηλώσει ότι για το όλο θέμα θα εκφραστεί η Βουλή και η Γερουσία. Την ίδια ώρα η Βουλή της Ρώμης ενέκρινε οριστικά τον νέο νόμο για την ασφάλεια. Μεταξύ των άλλων, περιορίζεται το δικαίωμα στο άσυλο και η φιλοξενία όσων κάνουν αίτηση για χορήγηση ασύλου. Παράλληλα, η αστυνομία θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τα λεγόμενα ηλεκτρικά πιστόλια και προβλέπεται η άμεση εκένωση σε κτίρια που έχει γίνει κατάληψη. Ο Σαλβίνη δήλωσε ότι πρόκειται για ημέρα που θα μείνει αξέχαστη. Τώρα σειρά έχει ο νόμος που πρότεινε και πάλι η Λέγκα, ο οποίος θα ενισχύσει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Από τη Ρώμη για την Deutsche Welle, Αθανασία Σιγκελάκη.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, την ώρα που χθες η Ισπανική Ακτοφυλακή περισυνέλεξε πάνω από 560 πρόσφυγες και μετανάστες που επέβαιναν σε συνολικά 12 πλοιάρια, ενώ για τρεις ανθρώπους η βοήθεια ήρθε πολύ αργά. Σημειώνεται ότι η Ισπανία εξελίχθηκε την τρέχουσα χρονιά σε κύριο προσφυγικό προορισμό. Από τις αρχές του χρόνου, περίπου 52.000 άνθρωποι έφτασαν στις Ισπανικές ακτές μέσω της λεγόμενης Μεσογειακής Οδού. Κλείνουμε με μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, όπου μειώθηκε εκ νέου ο αριθμός των ανέργων. Τον Νοέμβριο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας κατέγραψε 2.186.000 ανέργους, με το αντίστοιχο ποσοστό της ανεργίας να διαμορφώνεται πλέον στο 4,8%. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Πάνω από 600.000 πρόσφυγες από τη Συρία υποδέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια το μικρό αραβικό βασίλειο της Ιορδανίας. Πολλοί από αυτούς επέστρεψαν τους τελευταίους μήνες. Για άλλους όμως η παλινόστηση θα παραμείνει άπιαστο όνειρο. Και αυτό διότι απλώς δεν τους περιμένει πλέον τίποτα και κανένα στην πατρίδα τους. Τα σπίτια κατεστραμμένα, οι περιουσίες τους έχουν χαθεί, οι οικογένειες ξεριζωμένες και το μέλλον άδειλο. Μία από αυτές τις οικογένειες είναι και αυτή της Ραμπάα. Μαζί με τα τέσσερα μικρά παιδιά της ζει πλέον στα προάστια της Ιορδανικής πρωτεύουσας Αμάν. Η 40χρονη δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Χόμς της Συρίας. Τουλάχιστον όχι άμεσα. Ανησυχώ για τον γιο μου σε περίπτωση που γυρίσουμε. Αν θα τον αναγκάσουν να πάει στρατό ή χάσει με άλλο τρόπο τη ζωή του εκεί. Λες και δεν φτάνει που σκοτώθηκε ο πατέρας του. Πριν τον εμφύλιο, η Ραμπά και η οικογένειά της έμεναν σε ιδιόκτητο σπίτι στη Συρία, κοντά στους γονείς και τις αδερφές της. Ο σύζυγός της ήταν ξυλουργός, ενώ και η ίδια ενίσχυε με την επεξεργασία βαμβακιού το οικογενειακό ταμείο. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, όλη η οικογένεια κατέφυγε στη γειτονική Ιορδανία, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη Σύριοι. Όταν κάποια στιγμή ο σύζυγός της επέστρεψε στη Συρία για να προμηθευτεί ορισμένα έγγραφα που χρειάζονταν, δεν γύρισε ποτέ. Ο άνδρας μου σκοτώθηκε την ώρα που έπινε τσάι στο σπίτι του ανιψίου του, όταν ένας πύραυλος έπληξε το σπίτι. Έκτοτε έχουν περάσει 5 χρόνια. Η Φάτιμα και η Μπάσμα, οι μικρότερες κόρες της οικογένειας, δεν θυμούνται πλέον τον πατέρα τους. Σε αντίθεση με την μεγαλύτερη κόρη, Ντοά, που ήταν 10. Δεν θέλω να επιστρέψω στη Συρία. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν ζει πλέον ο πατέρας μου. Ένας δεύτερος είναι ότι δεν μπορείς πλέον να ζήσεις στη Συρία. Το σπίτι του στη Χόμς έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια είναι διασκορπισμένη σε 2 ηπείρους. Έχω αδέρφια που ζουν στον Λίβανο, λέει η Ραμπάα. Μία αδερφή που μετανάστευσε στη Γερμανία, μία άλλη που μετακόμισε από τη Χόμ στη Χάμα. Οι δε γονείς μου ζουν στην Τουρκία. Η 40χρονη έχει φτιάξει πλέον τη ζωή της στην Ιορδανία. Τα μικρότερα παιδιά πάνε εκεί σχολείο, ενώ η μεγαλύτερη κόρη έχει παντρευτεί στο Αμάν. Το κυριότερο όμως είναι ότι η Ραμπάα αισθάνεται ασφαλή στο Αραβικό Βασίλειο. Όπως και η 58χρονη Χούντα, που ζει επίσης με την οικογένειά της στην Ιορδανική πρωτεύουσα. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στη Συρία, καθώς καταστράφηκε το σπίτι μας. Δεν έχουμε που να μείνουμε. Ο άνδρας μου είναι άρρωστος και δεν μπορεί πλέον να εργαστεί για να βγάζουμε τα έξοδα. Επίσης φοβόμαστε, διότι δεν υπάρχει ασφάλεια στη Συρία. Η συνοικία όπου έμεναν στη Χόμς έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. Η Χούντα επιστεύει ότι δεν πρόκειται να δει ποτέ ξανά την πατρίδα της. Όταν σκέφτομαι τη Συρία, ξυπνούν μνήμες και ξεσπώ σε κλάματα.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Αυτά λοιπόν ήταν ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Και πριν αυτό ακούσαμε ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει από την εκδήλωση, το μνημόσυνο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά στο Πάλας, όπου μας κόψαν οι διαφημίσεις, και θα βάλουμε τη συνέχεια.
Ευχαριστούμε.
Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Καρίδη, τέως πρόεδρο της Λακωνικής και αρθρογράφος στο Βήμα, που τον απολαμβάνουμε κάθε εβδομάδα. Κύριε Καρίδη, για πείτε μας για τη σημερινή ημέρα.
Κύριε Παπαδόπουλε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά για την συνδρομή σας και την προβολή σας που προβάλλετε την Λακωνική και τις εκδηλώσεις Λακωνικής. Και να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι σήμερα οι Απανταχού Λάκωνες γιορτάζουν μια διπλή επέτειο. Γιορτάζουν τον Όσιο Νίκονα τον Μετανοήτε, που είναι πολιούχος της Λακωνίας, αλλά επίσης γιορτάζουν και την επέτειο των 118 εκτελεστέντων στο μονοδέντρο της Λακωνίας από τους Γερμανούς. Είναι δύο επέτη οι οποίοι πάντοτε η Λακωνική Αδελφότητα τις εόρταζε και θα συνεχίσει να τις εορτάζει, γιατί από το 1936 η Λακωνική δραστηριοποιείται στο Μόντριαλ και γενικά στο Κεμπέκ, και όλοι γνωρίζουν τι έχει προσφέρει η Λακωνική, τι θα προσφέρει η Λακωνική, και αυτό μας κάνει όλους να είμαστε υπερήφανοι που καταγόμαστε από τη Λακωνία. Ένα μήνυμα θα ήθελα στους Απανταχού Λάκωνες: χρόνια πολλά σε όλους, σε όλη τη γη εκεί που μας βλέπουν, και ειδικά στους συμπατριώτες μας εδώ στο Μόντριαλ. Και πάλι σας ευχαριστώ για την προβολή αυτή που κάνετε στη Λακωνική. Καλή σας μέρα και πάλι χρόνια πολλά.
Μαζί μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Στρίφα, πρώην πρόεδρο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά. Χρόνια πολλά για την σημερινή ημέρα. Για πείτε μας ποιο είναι το μήνυμα της ημέρας.
Το μήνυμα της ημέρας είναι για όλους τους Λάκωνες Απανταχού, οπουδήποτε και να βρισκόμαστε, τουλάχιστον την ημέρα αυτή να βρισκόμαστε όλοι παρέα, να τιμάμε την γιορτή του Οσίου Νίκονα, καθώς επίσης δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους πεσόντες στους 118. Η Λακωνική Αδελφότητα είναι, όπως ξέρουμε όλοι μας, ένας από τους πιο πολλούς οργανισμούς. Είναι εκεί, είναι εδώ και σίγουρα θα υπάρχει και στο μέλλον. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους Απανταχού Έλληνες χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, χαρούμενη πρωτοχρονιά και εύχομαι πάντα υγεία και πρόοδο σε όλους.
Μαζί μας έχουμε την Δημοτική Σύμβουλο του Park Extension, κυρία Μαρία Ντέρου, η οποία παρευρίσκεται όχι μόνο σε εκδηλώσεις του Park Extension, αλλά και στο Λαβάλ.
Και στο Λαβάλ και παντού.
Για πείτε μας, πόσο σημαντικό είναι η παροικία μας να έχει εκδηλώσεις και να τιμάει τους αγίους της, τις παραδόσεις, τα είδη και τα έθιμα.
Δημήτρη, αυτό που πάντοτε λέω είναι το εξής. Είμαστε μία κοινότητα, εντάξει, μία παροικία ελληνικής καταγωγής. Και είναι σημαντικό να τιμάμε την ιστορία μας. Όταν οι οργανισμοί, οι συλλόγοι τιμούν τους Άγιους, κάνουν αρτοκλασίες, γιορτάζουν την ιστορία τους, έχουμε σημαντικές ρίζες. Και όσο τιμάμε την ιστορία μας, μας δείχνει το σημερινό ποιοι είμαστε. Χωρίς την ιστορία δεν είμαστε τίποτα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Καπελέρη που έφερε την παρέα του άλλη μια φορά μαζί μας, επιβάλλον του Δημήτρη. Κύριε Καπελέρη, πού είσαι? Για να σε δούμε.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας από το Σωτό Ρουαγιάλ, όπου η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά τίμησε τον Άγιο Όσιο Νίκονος του Μετανοήτε και τους 118 εκτελεστέντες της Λακωνίας. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με στελέχη της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά και να ακούσουμε ποίηματα από δύο νεαρές κοπέλες και ένα ωραίο τραγούδι που απήγγειλε μία από αυτές. Ως την επόμενη φορά, να είστε καλά, γεια σας.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.
9 και 15 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Συντονισμένη στα 102,3 FM στέρεο στον αέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θα είμαστε μαζί ως και τις 9 και 30, μπορεί και παραπάνω αναλόγως τα κέφια μας που σίγουρα έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί σε αυτήν τη μεγάλη μας ραδιοπαρέα. Ελληνικά εκπέμπει ο σταθμός από το 1975 ανελείπως, και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, για την εμπιστοσύνη σας. Ακούσαμε ρεπορτάζ από την εκδήλωση της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά που το κάλυψε το εξωτερικό μας τηλεοπτικό συνεργείο της ελληνικής τηλεόρασης Montreal, το οποίο μπορείτε να ακούτε κάθε εβδομάδα και από το Radio Centreville σε όλες εκδηλώσεις πηγαίνουμε. Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε, να συμμετάσχουμε σε εκδηλώσεις της παροικίας μας. Περνάμε ωραία, μιλάμε με κόσμο, βγαίνουμε από την καθημερινότητα και παράλληλα ενισχύουμε την παροικία μας, τα είδη και τα έθιμα της ελληνικής παροικίας, που είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, όπως λένε όλοι. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα ρεπορτάζ από... εντάξει, θα πάρω το πράγμα από την αρχή. Την περασμένη Δευτέρα ήταν η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας, η οποία δεν παρευρέθηκα, διότι το Radio Centreville είχε και τη δική του Γενική Συνέλευση, όπου έπρεπε να παρευρεθώ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι από τα άλλα μέσα ενημέρωσης θα το καλύψουν, και ο κύριος Μανίκης και ο κύριος Γκιούσμας από το Βήμα και από τα Νέα της Εφημερίδας θα το καλύψουν. Ο κύριος Δανιλίδης αύριο από το 1570 AM θα πει, όπως η κυρία Γκρίφιτς από το 105,1 FM, και η κυρία Σούλα Τελίδη με τον Μιχάλη Τελίδη στο 1280 AM το επόμενο Σάββατο θα έχουν, είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, εκτενές ρεπορτάζ για τα όσα συνέβησαν την περασμένη Δευτέρα. Εγώ δεν ήμουν εκεί, επομένως δεν μου πέφτει λόγος, δεν θα μεταφέρω, ούτε είμαι σε θέση να μεταφέρω τι λένε άλλοι συνάδελφοι, δεν είναι σωστό αυτό. Επομένως θα αφήσω τον συναδελφό μου, αλλά όπως σήμερα παρακολουθήσω το Facebook με τα διάφορα σχόλια που αναρτίουν, με το, μπορώ να πω, από ό,τι κατάλαβα, είναι μπάχαλο, ένα μπάχαλο. Η αμαρτία μου είναι ότι στην αρχή πίστεψα ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζουν θέατρο, αλλά τώρα πιστεύω ότι δεν είναι αυτό. Κάτι παράξενο συμβαίνει εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γίνεται δεν είναι κανονικό και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή δεν εξηγείται αυτό που γίνεται με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Αν αυτά αληθεύουν, που αληθεύουν. Και ενώ παρακολουθούσα το Facebook σήμερα, όπως είπα, για αυτό το μπάχαλο, γιατί πρόκειται για μπάχαλο στην κοινότητα, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά κάθε φορά που δημιουργείται ένα μπάχαλο στην κοινότητα υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, μια ζωντανή συμμετοχή, γίνεται η παροικία μας ζωηρή και συμμετέσχει σε αυτό το μπάχαλο. Τέλος πάντων, όταν τα πράγματα είναι ήρεμα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Επομένως δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά μπας περιπτώσει την ώρα που παρακολουθούσα αυτό το μπάχαλο, τέλος πάντων, στο Facebook, μας έρχεται ένα email από τον τη γερουσία του Καναδά, ότι απέρριψε η γερουσία του Καναδά την πρόταση που κατέθεσε ο Έλληνας ομογενής γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος με την Panna Merchant για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Το καταψήφισαν πιο πολύ οι φιλελεύθεροι γερουσιαστές και ένας από αυτούς επικαλέστηκε ότι έκανε αποχή διότι δεν συμπεριλαμβάνει, λέει, όλες τις γενοκτονίες των Ελλήνων την περιοχή εκείνη στο μέρος αυτό. 32 γερουσιαστές ψήφισαν κατά την πρόταση της αναγνώρισης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 32 κατά, 16 υπέρ και 21 αποχές. Μια μαύρη ιστορία στη γερουσία του Καναδά. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί επί του θέματος. Η Καναδική Γερουσία την 3η 27 Νοεμβρίου απερίψε την πρόταση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η πρόταση που υποβλήθηκε από τον Έλληνα γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκου έλαβε 32 ψήφους κατά, 16 ψήφους υπέρ και 21 αποχές. Αν περνούσε η πρόταση, θα είχε αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το 1916 έως το 1923 και θα είχε καταδικάσει κάθε προσπάθεια άρνησης ή και στρέβλωσης μιας ιστορικής αλήθειας ως κάτι λιγότερο από γενοκτονία. Ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και θα είχε ορίσει την 19η Μαΐου κάθε χρόνο σε όλο τον Καναδά ως ημέρα μνήμης των 353.000 Ελλήνων του Πόντου που σκοτώθηκαν ή που εκδιώθηκαν από το σπίτι τους. Ο φιλελεύθερος ηθαγενής γερουσιαστής Sinclair επισήμανε ότι απέχει από την ψηφοφορία διότι αν και πιστεύει ότι η ποντιακή γενοκτονία ισχύει, δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις γενοκτονίες Ελλήνων που έγιναν στην περιοχή την εποχή εκείνη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε εντακτικές διπλωματικές προσπάθειες για να απορριφθεί η πρόταση από την Καναδική Γερουσία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Οι πηγές που μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας ανέφεραν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μέλβου Γκαβουσούλου μίλησε τηλεφωνικά με τον Καναδό ομόλογό του Χρούστια Φρίνλαντ τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου επί του θέματος. Καμία δήλωση, προσπάθεια ή αντίδραση δεν έγινε από την Ελλάδα. Ο γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος κατακεράβνωσε την απόφαση της κυβέρνησης Τρουντού να καταψηφίσει την πρόταση στην Καναδική Γερουσία η οποία θα αναγνώριζε τη γενοκτονία των Πόντιων Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο γερουσιαστής Χουσάκος είπε ότι με την αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου ο Καναδάς δεν δικάζει άλλες χώρες ούτε επιθυμεί να αλλάξει πράξεις του παρελθόντος. Έχει να κάνει με την αναγνώριση, την επούλωση των παλαιών πληγών και την εκπαίδευση με απότερο σκοπό την αποφυγή τέτοιων φρικαλωτήτων στο μέλλον, είπε ο γερουσιαστής Χουσάκος όταν παρουσίασε την πρόταση στην Καναδική Γερουσία. Το συνέστημα συμμερίστηκε και η γερουσιαστής Πάνα Μέρτσεντ, η οποία εισήγαγε την πρόταση για πρώτη φορά πριν από τη συνταξιοδότησή της από την Καναδική Γερουσία τον περασμένο χρόνο. Το να αναγνωρίζουμε σφάλματα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να αποτρέπουμε μελλοντικές αδικίες. Η τραγική αυτή πράξη δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί, δήλωσε η γερουσιαστής Μέρτσεντ. Ενώ η αρμενική γενοκτονία είναι αναγνωρισμένη και ευρέως γνωστή, η ποντιακή γενοκτονία, η οποία συνέβη παράλληλα με την αρμενική, παραμένει στο σκοτάδι. Ωστόσο, με την γενοκτονία των Ποντίων να έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται σε πολλά κυβερνητικά επίπεδα σε όλο τον Καναδά, οι γερουσιαστές Μέρτσεντ και Χουσάκος ένιωσαν ότι ήρθε η ώρα το Καναδικό Κοινοβούλιο να κάνει το ίδιο. ο πρωθυπουργός Justin Trudeau είχε βάλει στόχο ζωής να αναγνωρίζει και να απολογείται για διάφορες θυρωρίες του παρελθόντος. Οι συγγνώμες του είναι προφανές, έχουν τα όρια τους, σχολίασε ο γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος. Γνωρίζουμε καλά τώρα που βρίσκεται αυτό το όριο, κατέληξε ο Λεωνίδας Χουσάκος. Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα από την ψηφοφορία που έγινε στις 27 του Νοέμβρη του 2018 στην Καναδική Γερουσία.
Honorable Senators, the question is as follows. It was moved by the Honorable Senator Merchant, seconded by the Honorable Senator Housakis, that the Senate call upon the Government of Canada. A. May I dispense? All those in favor of the motion will please rise.
The Honorable Senator Smith. L'Honorable Senator Carignan CP. The Honorable Senator Tkachuk. The Honorable Senator MacDonald. L'Honorable Senator Mockler. The Honorable Senator Martin. L'Honorable Senatrice Eaton. The Honorable Senator Seedman. The Honorable Senator Patterson. L'honorable Senator Boisvenu. L'honorable Senatrice Poirier. The Honorable Senator Plett. The Honorable Senator Bayak. L'honorable Senator Melte. The Honorable Senator No. The Honorable Senator McGuinness. L'honorable Senator McIntyre. L'honorable Senator Dagenet. The Honorable Senator Batters. The Honorable Senator Tanis. L'honorable Senator Joyal CP.
All those opposed to the motion will please rise.
The Honorable Senator Harder PC. The Honorable Senator Wu. L'honorable Senatrice Belmar. L'honorable Senatrice Werner CP. L'honorable Senatrice Petitclerc. The Honorable Senator Dean. L'honorable Senator Cormier. The Honorable Senator Hartling. The Honorable Senator Duffy. The Honorable Senator Down. The Honorable Senator Mercer. The Honorable Senator Omidvar. The Honorable Senator Bovee. The Honorable Senator Wallen. The Honorable Senator Mitchell. L'Honorable Senatrice Mancion. The Honorable Senator Lovelace Nicholas. L'Honorable Senator Dawson. The Honorable Senator Marwa. The Honorable Senator Boniface. The Honorable Senator Deacon, Nova Scotia. The Honorable Senator McCallum. The Honorable Senator Boyer. L'Honorable Senatrice Farré-Nissing. The Honorable Senator Bussin. The Honorable Senator Marshall. The Honorable Senator Manning. The Honorable Senator Revalia. L'Honorable Senatrice Meiji. The Honorable Senator Beam. L'Honorable Senator Forêt. L'Honorable Senatrice Miville Deschaine.
All those who wish to abstain will please rise.
The Honorable Senator Day. L'Honorable Senatrice Saint-Germain. L'Honorable Senatrice Gagné. L'Honorable Senator Dalphon. The Honorable Senator Simons. The Honorable Senator Dick. L'Honorable Senator Massicotte. The Honorable Senator Green. L'Honorable Senator Pratt. The Honorable Senator Sinclair. The Honorable Senator Francis. The Honorable Senator Neufeld. The Honorable Senator Griffin. The Honorable Senator Richards. The Honorable Senator Stuart Olson. The Honorable Senator Black, Ontario.
Yes, pour, 21-21. Nays count, 32-32. Abstentions, abstention, 16-16.
Accordingly, the motion is defeated. Sorry, Senator Sinclair.
On the record, my reason for abstaining.
Please do.
I would like to point out that I found the motion itself to be acceptable insofar as it related to Pontic Greeks, but that it was not inclusive of all of the Greeks who were subject to the genocide at that time, and I thought it was too narrow. So I abstained from voting because it was not properly inclusive. Thank you.
Thank you, Senator Sinclair. Adam?
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έγιναν πριν δύο μέρες στην γερουσία του Καναδά από τους φίλους μας, από τα φιλαράκια μας, από αυτούς που έχουν τους Έλληνες στο τσεπάκι, όπως λένε τους φιλελεύθερους γερουσιαστές. Μάλιστα. Είναι τραγικό και θλιβερό. Καταψηφίστηκε, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, με τα ονόματα των φιλελεύθερων γερουσιαστών που ονόμασε ο κύριος Justin Trudeau, και αυτός και οι προηγούμενοι φιλελεύθεροι που, όπως είπαμε, έχουν τους Έλληνες στο τσεπάκι τους κάθε φορά που γίνονται εκλογές και τους ψηφίζουμε κάθε φορά αυτόματα. Ας τους χαρούμε λοιπόν και λόγω αυτού δεν θα είναι η 19η Μαΐου κάθε χρόνο στον Καναδά ως ημέρα μνήμης των 353.000 Ελλήνων του Πόντου που σκοτώθηκαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Οι φιλελεύθεροι γερουσιαστές της Καναδικής Γερουσίας το καταψήφισαν ή δεν ψήφισαν, απήχαν, δεν ενδιαφέρονται. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, η ψήφος μας την έχουν στο τσεπάκι τους κάθε εκλογές. Με ένα τηλέφωνο των Τούρκων διπλωμάτων την περασμένη Δευτέρα τα κανόνισαν, όπως είπαν οι διπλωμάτες, για να μην περάσει. Το μήνυμα πέρασε και όπως έγινε την Τρίτη το καταψήφισαν. Με ένα τηλέφωνο των Τούρκων, Τουρκία, εδώ στο Καναδά, τσακ τσακ, ρυθμίστηκε το θέμα. Τώρα τι κάνουν οι Έλληνες στην Ελλάδα, μπα, πέρα βρέχει. Αυτό ούτε καν, μπα. Δεν το γνωρίζουν το θέμα, από ό,τι έχω καταλάβει. Ούτε και τους νοιάζει μεταξύ μας τώρα στην κοσμάρα τους αυτή. Θα έχουμε στο πρόγραμμά μας την ερχόμενη εβδομάδα ανθρώπους από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο να μας πούνε τη γνώμη τους. Θα έχουμε προφανώς τον κύριο Θόδωρο Χαλάτση εδώ στο πρόγραμμά μας την ερχόμενη Πέμπτη να μας πει την άποψή του, που θα έχουν και συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία. Την ερχόμενη Πέμπτη, 6 του Δεκέμβρη, εδώ στο πρόγραμμα το δικό μας του Radio Centreville, το πρόγραμμα της Πέμπτης, θα έχουμε καλεσμένους από το Κογκρέσο να μας πούν τη γνώμη τους, διότι από ό,τι έχω καταλάβει έχουν κάνει τεράστιες ενέργειες να αναγνωρίσουν grassroots την γενοκτονία των ποντίων σε πάρα πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων την πόλη του Μόντριαλ, του Λαβάλ, το Κάλγκαρι, το Ρόντο, Όταβα, Όσαουα και πάρα πολλές άλλες πόλεις του Καναδά. Όπως έχουμε αναφέρει σε πολλά πρωτοσέλιδα της εφημερίδας χρονικά κατά διαστήματα, αλλά το χθεσινό χαστούκι των φιλελευθέρων γερουσιαστών ήταν κάπως έτσι βαρύ, έπεσε λίγο βαρύ. Αυτά λοιπόν, καταψηφίστηκε η πρόταση, δεν αναγνωρίζει πλέον ο Καναδάς τη γενοκτονία των ποντίων, επίσημα εννοώ. Καλά, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον, δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά όπως είπαμε, την επόμενη φορά που θα γίνουν εκλογές, πότε θα γίνουν εκλογές, σε ένα χρόνο, θα είναι καλά εμείς οι Έλληνες να σκεφτούμε που βάζουμε την ψήφο μας. Θα σας το επιθυμίσουμε. Σίγουρα πράγματα. Δυστυχώς. Λυπάμαι. Λυπάμαι. This is a blow. Yes. Με ένα τηλέφωνο του Τούρκου διπλωμάτη από την Τουρκία στο Καναδά το λύσαν το πρόβλημα. Αυτά λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Η ώρα τι ώρα είναι? 9:37 πρώτα λεπτά. Έχουμε ένα ρεπορτάζ από την εκδήλωση της κυρίας Αγλαΐας Ρεβελάκη που έγινε στο Σατό Ρουαγιάλ την περασμένη Κυριακή. Για τα 5 χρόνια εκλογής στην πολιτική. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα το συνεργείο μας, 18 του Νοέμβρη του 2018, βρίσκεται στην αίθουσα δεξιώσεων Πάλας, όπου η Αγλαΐα Ρεβελάκης, δημοτική σύμβουλος της περιοχής του Σόμεντη, γιορτάζει τα 5 χρόνια στην πολιτική. Παρουσία του γερουσιαστή κύριο Λεωνίδα Χουσάκιου, του προέδρου της κοινότητας κύριο Νικόλα Παγώνη, είναι επίσης η δημοτική σύμβουλος, η κυρία Μέρι Ντέρος και πάρα πολλοί κόσμος μέσα ενημέρωσης. Είναι μια κατάμεστη αίθουσα. Μείνετε μαζί μας, διότι έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε εδώ σήμερα και με έχετε υποστηρίξει τα 5 τελευταία χρόνια. Μαζί θα δουλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον του Λαβάλ. Σήμερα είμαι πάρα πολύ υπερήφανη που αντιπροσωπεύω μια περιοχή που είναι ιδιαίτερη, έχει πάρα πολλές εθνικότητες και πάρα πολλούς οργανισμούς. Είναι μια περιοχή Μοζαέκ. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω δουλέψει σκληρά να βελτιώσουμε την περιοχή, τους δρόμους, τα πάρκα, να αυξήσω την παρουσία της αστυνομίας. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που με στήριξε και όλους τους εθελοντές. Sorry. Σας ευχαριστώ όλους που με έχετε σας ευχαριστώ όλους εσάς που με εμπιστευτήκατε και μου δώσατε την ευκαιρία να σας αντιπροσωπεύω στο Δήμο του Λαβάλ. Θα συνεχίσω να είμαι παρόν για σας, να σας αντιπροσωπεύω.
Μαζί μας έχουμε την Δημοτική Σύμβουλο Αγλία Ρεβελάκη στην περιοχή του Σόμεντι Λαβάλ. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα 5 χρόνια εκλογής σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρέθηκες εδώ πέρα να γιορτάσουμε μαζί τα 5 χρόνια στο Δήμο του Λαβάλ. Όπως βλέπεις, ο κόσμος είναι εδώ, με υποστηρίζει και είμαι πολύ περήφανη που ήρθαν εδώ πέρα σήμερα να γιορτάσουμε μαζί τα 5 χρόνια.
Τα επιτεύγματά σας τα 5 χρόνια ποια είναι?
Έχω καταρθώσει να είμαι σε πολλές επιτροπές στο Δήμο. Έχω φέρει 6 προτάσεις στο Δήμο και η πιο τελευταία ήταν αυτή με το ποντιακό, την γενοκτονία των ποντίων. Έχω φέρει άλλη πρόταση που είναι να κάνουμε community gardens, να μια επιτροπή ισότητας για γυναίκες στα πολιτικά. Και πολλά άλλα που έχω φέρει που δεν θα θυμάμαι, sorry.
Αλλά το highlight, ποιο θα ήταν το πιο μεγάλο σε επίτευγμα τα 5 χρόνια? Ήταν το ποντίον.
Το ποντίον ήταν φέτος, θα δουλεύω αυτά 3 χρόνια, όμως το highlight είναι που οι κάτοικοι του Λαβάλ μου έχουν αξιώσει και με έχουν βάλει εδώ που είμαι. Αυτό νομίζω για μένα είναι το πιο καλύτερο, αυτό που έχει γίνει σε μένα, ναι. Και γι' αυτό δουλεύω και σκληρά να τους αντιπροσωπεύω, να είμαι εδώ για τους κάτοικους.
Όπως είχατε αναφέρει στο stage, δεν είστε πλέον στην αντιπολίτευση.
Στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαι αντιπολίτευση, όμως όχι στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε χάνοντας αυτό το πόστο?
Κοίτα, όταν ήμουν στην αξιωματική αντιπολίτευση, είχα 5 άτομα και δουλεύανε στο γραφείο και τώρα δυστυχώς έχω μείνει μόνη. So, 2 πόδια, 2 χέρια, προσπαθώ να τα κάνω πάντοτε μόνη μου. So, αυτό είναι το όμως. Αυτό που είπα στην οθόνη είναι που ένα από τα παιδιά που ήταν μαζί μου από την αρχή έχει συνεχίσει, είναι εκεί πέρα και δουλεύει εθελοντικά για μένα, γιατί πιστεύει σε μένα και είμαι εκεί για μένα να βοηθάει.
Πού βλέπετε την Αγγλία σε 5 χρόνια από τώρα? Τη βλέπετε στην Federal Politics ή θα συνεχίσει στο Municipal Politics?
Κοίτα, Δημήτρη, εγώ άρχισα στα πολιτικά γιατί έχω ανακατευτεί από 16 χρονών στα πολιτικά. Δεν είμαι τώρα μόνο στα πολιτικά. Ήμουνα behind the scenes και όπως είπε και ο κύριος Χουσάκος, το 2000 δούλεψα αντίον του, γιατί εγώ δούλευα για την κυρία Φολκό και αυτός ήταν candidate για το Conservative Party. Όμως αυτά δεν έχει σημασία. Εμένα μου αρέσουν. Έχω οργανώσει αρκετές προεκλογικές καμπάνιες για άλλους και νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια εύχομαι να είμαι πιο ψηλά.
It's imperative people to understand that politics, the word politics we all know is a Greek word that comes from the word polis, polis as we say. And Aristotle defined even further the word politika. Politika comes from the ancient Greek word which is public servant. And Aglaia Revelakis epitomizes a public servant. She's more than a representative. She's someone who works for her constituents, for the people of Laval, with passion, with integrity, and with intelligence. I think we should give her a round of applause, people.
Μαζί μας έχουμε τον γερουσιαστή αντιμότατο κύριο Λεωνίδα Κουσάκο. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Σαντρεβίλ και στην ελληνική τηλεόραση του Μόντρεα, κύριε Κουσάκο. Στην εξέδρα μας ευνηδιάσατε όταν μας είπατε ότι η Αγλαία Ρεβελάκη πήγε εναντίον της Αγλαίας. Για πείτε μας την ιστορία.
Κοίτα, δυστυχώς η Αγλαία είναι ο πιο κατάλληλος, πιο καλός δημοτικός σύμβουλος που υπάρχει στο Δήμο του Λαβάλ. Αλλά δυστυχώς στις δημοσιονομικές εκλογές ήταν με το Φιλελεύθερο Κόμμα. Και όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι με το Συντηρητικό Κόμμα. Οπότε ήμασταν αντίπαλοι σε μερικές περιπτώσεις.
Ποιες είναι οι αναμνήσεις που θυμόσαστε με την Αγλαία?
Κοίτα, η Αγλαία είναι ένας εργάτης, είναι ένας αντιπρόσωπος της ελληνικής παροικίας και της περιοχής του Σόμεντι, με τεράστιο φρίγος, δουλεύει σκληρά, τίμια, με πολύ αποτέλεσμα. Γι' αυτό νομίζω είναι αναγκαίο και εμείς στην παροικία να της δείξουμε την ανάλογη συμπαράσταση, γιατί τέτοιοι αντιπρόσωποι δεν βρίσκει συχνά. Εργάζεται μέρα νύχτα για τα συμφέροντα της παροικίας και της περιοχής.
Και θα αναφέρει επίσης στην εξέδρα ότι είναι σπάνιο να βρισκόσαστε σε δημοτικούς συμβούλους. Πώς σας έφερε σήμερα στη δημοτική εκδήλωση?
Όπως είπα και νωρίτερα, σαν αντιπρόσωπο της επαρχίας του Κεμπέκ και του Δήμου του Μοντρεάλ και της περιοχής Λαβάλ στη Γερουσία, δεν παίρνω θέση ποτέ στις δημοτικές εκλογές και στις επαρχιακές εκλογές, αλλά το νιώθω υποχρέωση να υποστηρίζω έναν δημοτικό σύμβολο σαν την κυρία Ρεβελάκη, που είναι πάντοτε στο πλευρό μας. Έχουμε πλήρη καλή συνεργασία, αλλά όπως είπα και σαν παροικία, της το χρωστάμε να της δείξουμε το ίδιο ζεστασιά, το ίδιο σφρίγος με συμπαράσταση, όπως μας δείχνει και εμάς με τις πράξεις και με τα έργα που κάνει.
Félicitations, Madame Rivlaki. Félicitations pour vos 5 ans d'élection. Donc, on est réunis ici. Donc, c'est l'heure du brunch. It's time to brunch. Anybody hungry here?
Μαζί μας έχουμε την δημοτική σύμβουλο, την κυρία Μαρία Ντέρο στο Park Extension. Ξέραμε ότι είχατε πιο πολλές γνωριμίες με την Αγλαία Ρεβελάκη. Για πείτε μας πώς γνωρίζετε την κυρία Ρεβελάκη.
Το 1998, Δημήτρη μου, όταν πρώτο έγινα εγώ υποψήφιος για δημοτικό σύμβουλο στο Park X, το κόμμα μου είπε ότι πρέπει να βρω έναν οργανωτή. Εγώ πρώτη φορά στην πολιτική δεν είχα ιδέα πού να κοιτάξω, πού να ψάξω. Και μου τη φέρανε, μου την συστήσανε και αμέσως μίξαμε σαν δύο καλές φίλες, σαν δύο αδερφές. Και από τότε δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί για κάθε εκλογή μου, και μεταξύ τις εκλογές ήμασταν φίλες, δουλεύαμε μαζί. Είχαμε μια βαθιά φιλία που δημιουργήσαμε και μετά τη τέταρτη μου εκλογή μου λέει: Μαρία, στις επόμενες θα κατεβώ και εγώ στο Λαβάλ. Της ευχήθηκα όλα τα καλά και σήμερα 5 χρόνια μετά γιορτάζουμε και γλεντάμε τα 5 χρόνια στην πολιτική ζωή στο Λαβάο, στο Σάμεντι. Οι κάτοικοι της είναι πολύ τυχεροί που την έχουν, γιατί είναι δραστήρια. Εργάζεται, έχει ένα πάθος για να βοηθάει τον κόσμο και κάνει ό,τι μπορεί να βελτιώσει την περιοχή της. Της χαίρομαι και της εύχομαι να τα κατοστήσει.
Κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη και την αγαπάνε εξίσου όπως αγαπάνε και εσάς?
Είναι μια γυναίκα που είναι πολύ κοντά στο λαό. Δουλεύει μαζί τους, τους ακούει, τους αγαπάει. Είναι σαν μια οικογένεια. Αισθάνεται ότι ανήκει στην οικογένειά τους και κάνει ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Και τη χαίρομαι γι' αυτό.
So I've had the privilege of working with Aglaia, but I've also had the unfortunate reality of working against Aglaia. And I've been on the losing end of working against Aglaia because she's the best political organizer that I know. So congratulations again to her. It got me to the Senate, though. That's the good news. So I just want to say this, and I want to be very short, and it's a message to all of you. C'est un message à tout le monde ici dans cette salle. Quelqu'un qui travaille aussi fort qu'Aglaia Revelakis. Quelqu'un qui est aussi passionné qu'Aglaia Revelakis. Someone who works as hard as Aglaia Revelakis, someone who is as passionate as Aglaia Revelakis, deserves to have the same passion and the same support from her constituents. So we have to stay behind her. The last 5 years is just the beginning of a great political career to come. Congratulations, continued success, Aglaia, we love you.
Μαζί μας έχουμε τον Κώστα Μιλωνόπουλο, φαίνεται γνώριμος στην Κυπαρικία και στο Λαβάλ ιδιαίτερα, ο οποίος εργάστηκε στην καμπάνια της Αγλαίας στην αρχή.
Από την πρώτη μέρα ήμουν μαζί της, Δημήτρη, η Αγλαία, όπως σας είπε και πριν, ήταν η πρώτη που καλέστηκε στο κόμμα τον καιρό του κύριο Κομπέι. Και εργαστήκαμε μαζί και νομίζω ότι αξίζει η Αγλαία και έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική παροικία και όχι μόνο στην ελληνική παροικία αλλά σε όλη την παροικία του Σάμεδη και του Λαβάλ. Και ήθελα να τη συγχαρώ σήμερα και επίσης να συγχαρώ όλους τους εθελοντές που έχουν δουλέψει για την καμπάνια της εκλογής της και ελπίζω να ξαναέχουμε στις επόμενες εκλογές.
Πριν 5 χρόνια είδατε σίγουρα ορισμένα προσόντα και πιστέψατε στην Αγλαία.
Φυσικά.
Τι ήταν αυτό που είδατε στην Αγλαία και την υποστηρίξατε από την πρώτη μέρα και βγήκε?
Το πιο σημαντικό είναι ότι η Αγλαία, άμα βάλει κάτι στο νου της, θα το κάνει. Και το θέλει και το, αυτό που κάνει, το κάνει από την ψυχή της. Δεν το κάνει επειδή είναι πολιτικός. Είναι άτομο το οποίο θέλει και θέλει να δουλέψει για τον κόσμο.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυρίας Ρεβελάκη, ποιο είναι, νομίζετε, κατά τη γνώμη σας, το ποδιακό ή τίποτα άλλο?
Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι αυτά που κάνει καθημερινώς για τους, για τους κάτοικους του Λαβά. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα.
Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μίσνος Μόντρεαλ, κύριο Νικόλαο Παγώνη, ο οποίος γνωρίζει καλά την ελληνική παροικία του Λαβάλ και του Μόντρεαλ. Για πείτε μας τις εντυπώσεις σας για την κυρία Ρεβελάκη.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια άξια πολιτικός η οποία έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια, όχι σαν εκλεγμένη, αλλά βρισκόταν αντέκαθεν μέσα στο πολιτικό χώρο. Πριν από μια πενταετία αποφάσισε ενεργά πλέον να είναι στη πολιτική και νομίζω ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυρίας Ρεβελάκης κατά τη γνώμη σας?
Ότι βγήκε υποψήφια εκδημοτικός σύμβουλος και μετά εξελέγη στην περιοχή του Σόμεντι, όταν από το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκε ήταν η μοναδική που κατόρθωσε να εκλεγεί.
Και είναι πάντα στην κοινότητα δίπλα, από ό,τι βλέπω, στις παρελάσεις, εκδηλώσεις της κοινότητας και παντού.
Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει τη δουλειά της πάρα πολύ σοβαρά, είναι σε όλες τις εκδηλώσεις, είναι όπου χρειάζεται. Όποτε η κοινότητα ήθελε να προωθήσει το οποιοδήποτε θέμα στο Δήμο του Λαβάλ, ήταν συμπαραστάτρια, ήταν δίπλα μας και αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες, όπως είναι για την εθνική μας εορτή κτλ.
Mes amis, on ne baisse pas nos bras. Depuis un an, je travaille très fort avec Aglaia et plusieurs anciens candidats et collaborateurs pour le 2021, que soit l'année de la victoire. Nous allons redonner Laval sa fierté. Je veux que vous soyez fiers de vivre à Laval et de dire à tout haut.
Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Μίσνος Μόντρεαλ, περιοχή Λαβάλ, κύριο Διονύση Μαρίνο. Η κυρία Αγλαία Ρεβελάκη είναι στην περιοχή σας. Για πείτε μας τι αναμνήσεις έχετε από την Αγλαία Ρεβελάκη και πώς βοηθάει το Λαβάλ.
Η Αγλαία, δραστήριο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου του Μόντρεαλ. Πολύ δραστήριο μέλος, παρόλο που είναι μόνη της. Έτσι, μας έχει βοηθήσει αρκετά. Ό,τι της έχουμε ζητήσει η κοινότητα, καταρχήν θα αρχίσω με την κοινότητα πρώτα, έτσι. Για το πανηγύρι μας που μας βοηθάει κάθε χρόνο, για το ρεβελιόν που κάνουμε κάθε χρόνο, μας βοηθάει και οικονομικά και ηθικά. Το άλλο θέμα είναι ότι έχουμε πάει σε κάνα δύο συναντήσεις που έχει κάνει για parking, για snow removal, για διάφορα θέματα που αφορά το Δήμο του Λαβάλ, το Σάμεντι ιδιαίτερα. Έχουμε δει μεγάλη βελτίωση με τη βοήθειά της και με τις προσπάθειες που έχει κάνει, παρόλο που είναι, όπως είχα πει, μόνη της. Και έχουμε μεγάλη βοήθεια και η Αγλαία είναι δραστήριο μέλος και της εύχομαι να βγει και δήμαρχος.
Να πούμε τώρα και ένα θέμα το οποίο, όπως γνωρίζετε, πριν 10 χρόνια, 15 στο Λαβάλ, την 28η Οκτωβρίου είχαμε την παρέλαση στο Λαβάλ. Έχετε κάνει ενέργεια σαν πρόεδρος, έχετε προσεγγίσει το Δήμο του Λαβάλ ή την κυρία Ρεβελάκη, ώστε να έχουμε του Λαβάλ παρέλαση την 28η όπως και πριν?
Για την 28η Οκτωβρίου την είχα κάνει εγώ την παρέλαση, με θυμάσαι, με το συγχωρεμένο τον Πέτρο τον Αμπερακιώτη, άμα θυμόσαστε καλά.
Ναι.
Που το είχαμε κάνει και είχαμε αρχίσει από το σχολείο τότε της Μαρή Κουρή και πιάναμε κάτω. Δεν έχουμε κάνει κάποια συζήτηση μαζί με το Δημαρχείο γι' αυτό. Έχουμε συζητήσει παλιά για το 25 Μαρτίου.
Okay.
Αλλά δεν έχουμε ακόμα συζητήσει για τις 28 Οκτωβρίου. Είναι κάτι που μελλοντικά μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί, όπως ξέρετε, βέβαια και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί 28 Οκτωβρίου ο καιρός καιρός δεν ξέρεις τι θα έχουμε και είναι λυπηρό για τα παιδιά μας να είναι έξω με χιόνια και αυτά, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το σκεφτούμε, να το κάνουμε.
Η κυρία Ρεβελάκη πώς βοηθάει την κοινότητα στο Λαβάλ? Ξέρω ότι βρίσκεται σε πολλές εκδηλώσεις, μπορώ να πω σε όλες.
Η Αγλαία δεν έχει χάσει μία εκδήλωση στο Λαβάλ. Πάντα μας υποστηρίζει, όπως έχω πει, στα πανηγύρια μας είναι πάντα πρώτη, πάντα έρχεται. Ό,τι κάνουμε με θέματα που αφορά, καμιά φορά που συζητάμε μαζί για κοινά, έτσι, έχει έρθει και στο Διοικητικό μας Συμβούλιο έχει έρθει και έχουμε συζητήσει για πολλά θέματα, για πολλά θέματα. Και είναι εκεί πάντα, ό,τι τη ζητάμε είναι εκεί. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι μία φορά που μου είχε αρνηθεί.
Ποιες είναι οι ανάγκες που θα μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος του Λαβάλ ή η κυρία Ρεβελάκη στην κοινότητα?
Πολλές.
Μία από αυτές, η πιο σημαντική.
Μία από αυτές είναι ότι πρώτα ο Θεός να χτιστεί αυτό το κέντρο που λέμε να χτιστεί από πίσω από τον Τίμιο Σταυρό. Θέλουμε το δρόμο. Το δρόμο μπροστά και τα infrastructures που χρειάζεται για να φτιάξουμε το δρόμο και τα υπονόμους και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που μελλοντικά οπωσδήποτε θα μας βοηθήσει. Πιστεύω.
And I also want to let all the other officials of the Laval know that they are also welcome to join our meeting next month.
Κυρίες και κύριοι, εδώ έφτασε το τέλος της σημερινής μας εκπομπής από το Πάλας, όπου η Αγλαία Ρεβελάκη γιόρτασε τα 5 χρόνια. Όπως βλέπετε πίσω μου, είναι γεμάτο ο κόσμος, υποστήριξη στο φουλ την κυρία Ρεβελάκη, διότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την...
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 9:56 πρώτα λεπτά, 102,3 FM. Πολλές οι αντιδράσεις για την είδηση που έσκασε σήμερα ότι η Καναδική Γερουσία την περασμένη Τρίτη απέρριψε την πρόταση για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας με 32 ψήφους κατά, 16 υπέρ και 21 αποχές, κατά πλειοψηφία, όπως είπαμε και νωρίτερα, γερουσιαστές φιλελεύθερους. Το τηλέφωνο μας 495-1540. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Πάπα από το...
La Direction Générale de Radio Centreville et du Centre Interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. La vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous sintonisez le 102.3 FM, la radio du vivre ensemble. 102.3 FM.
Αυτή τη στιγμή η κάναβη είναι νόμιμη για τους ενήλικους 18 ετών και άνω και μόνο η Société Québécoise du Cannabis είναι εξουσιοδοτημένη να την πουλήσει. Ένας ενήλικος μπορεί να έχει στην κατοχή του μέχρι και 30 γραμμάρια αποξηραμένη κάναβη σε δημόσιους χώρους εκτός σε σημεία όπου απαγορεύεται. Δεν μπορούμε να την καλλιεργήσουμε εμείς οι ίδιοι και να καπνίσουμε εκεί όπου απαγορεύεται το τσιγάρο και σε άλλα συγκεκριμένα μέρη. Οπωσδήποτε δεν οδηγούμε ύστερα από την κατάναλωσή της. Δεν το διακινδυνεύουμε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Lorsqu'une transaction immobilière doit être faite, bien faite et parfaite, Brady Donissin, c'est le nom qu'il faut avoir en tête. Sa connaissance du terrain, sa maîtrise des dossiers, son expérience, sa compétence, ses stratégies d'accompagnement des clients font de lui une référence naturelle pour l'immobilier. Brady Donissin, courtier immobilier agréé de Rémax Excellence, est aux aguets constamment en vue de dénicher les meilleures aubaines pour le bonheur de ses clients qui veulent s'acheter une maison. Vous voulez vous acheter une nouvelle maison et mettre en vente celle que vous possédez? Brady Donissin, Rémax Excellence, le choix crédible qui s'impose, les noms qui font la différence, une formule imbattable et toujours gagnante. 514-984-1474.
Le bal de classe du 21 décembre
au Palace est l'occasion rêvée pour finir l'année en apothéose. Imaginez, chanter, danser, rire aux éclats, dans un cadre attrayant, entouré d'amis et des siens jusqu'aux petites heures du matin. Oh bon Dieu, Galo Diaz, des paris se font 2, 3, 4 000, faut pas exagérer, mais reconnaître quand même que c'est une aubaine à $30 au 2 décembre, 40 à l'avance, 50 à la porte. Info, VIP 438-994-40-99-514-661-0981. Tenue de ville, s'il vous plaît, billets en vente partout. Classe, 21 décembre au Palace, 1717 boulevard Le Corbusier à Laval, une invitation de CAM, transfert, basement et extravagance.
Radio Centre-Ville, avec ses équipes linguistiques, représente fièrement la mosaïque culturelle québécoise.
102,3 FM, η ώρα είναι ακριβώς 10, οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν κυριολεκτικά ανάψει. 514-495-1540, επαναλαμβάνω 514-495-1540 το τηλεφωνό μας στο στούντιο. Και το θέμα μας σήμερα είναι η είδηση που έσκασε με 32 ψήφους κατά, 16 υπέρ και 21 αποχές για την αναγνώριση της ποδιακής γενοκτονίας, η οποία απερίφθη από την Καναδική Γερουσία την περασμένη Τρίτη, ύστερα από τηλέφωνο την Δευτέρα που μας πέρασε από τους Τούρκους διπλωμάτες στους ομόλογους τους εδώ. Στο τηλέφωνο μας έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Κώστα Πάπα, τον Γενικό Γραμματέα και Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, που θα μας πει τι ακριβώς έγινε. Κύριε Πάπα, είσαι στον αέρα. Για πείτε μας, τι ακριβώς έγινε. Σίγουρα είστε δυσαρεστημένος με την απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα.
Κοίταξε εδώ, ένα πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι μια διόρθωση βέβαια θα κάνω, ότι είναι τα yes, τα για είναι 21 υπέρ, 32 είναι κατά και 16 είναι οι αποχές. Ένα πράγμα που θέλω να πω είναι το αποτέλεσμα δίνουν δικαίωμα στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο σαν πρωτοπόρο στην προσπάθεια να εκφράσει απερίφραστα την πικρία και την απογοήτευσή του προς την μερίδα εκείνη της Γερουσίας που αντιπροσωπεύουν τη σημερινή κυβέρνηση του Καναδά. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνισμού στηρίζει το Liberal Party και δίκαια αισθανόμαστε προδομένοι όταν 300.000 Έλληνες του Καναδά απαξιώνονται από μια ανύπαρκτη ομάδα εκείνων που διέπραξαν το αδίκημα 99 χρόνια πριν. Εκείνων που διέπραξαν παρόμοιο έγκλημα ενάντια στους Αρμενίους που ο Καναδάς αναγνώρισε. Πώς τώρα απορρίπτει παρόμοιο έγκλημα? Πιστεύουμε, Δημήτρη μου, ότι η Καναδική Γερουσία και η Καναδική κυβέρνηση θα το σκεφτεί οριμότερα και το 2019, που είναι και 100 χρόνια από το 1919, θα επανορθώσει. Το πιστεύουμε αυτό. Το Ελληνοκαναδικό και κάτι άλλο να πω στα νούμερα, ότι αυτοί που ψηφίσανε, τα 21 υπέρ, ήταν 20 του Progressive Conservative και ένας Liberal, ο Σερ Ζουαγιάρ ήταν ο Liberal, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στη θέση αυτή από τον Πιέρ Έλιο Τρουντό. Τα κατά είναι 32. Δύο Progressive Conservative ψηφίσανε κατά, 4 Liberal ψηφίσανε κατά, 20 γερουσιαστές από αυτούς που τους independent appointed από τον Πιέρ, από τον Justin Trudeau, 20 ψηφίσανε κατά, 3 παλιοί ψηφίσανε επίσης κατά και 3 government representative ψηφίσανε κατά. Το abstention ήταν 16, από όπου ήταν 2 progressive conservative, 2 liberal και 9 από τους independent που είχε διορίσει ο Justin Trudeau και 3 παλιοί. Το οποίο σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, είδα το Liberal να κάνει μια κίνηση η οποία δεν ήταν σωστή και πιστεύω, όπως είπαμε, πάντα να επανορθώσει. Ένα άλλο πράγμα που με φοβίζει είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή έχει κάνει ορισμένα πράγματα τα οποία είναι λαθεμένα. Και θα σου πω κάτι, ότι στην ιστοσελίδα της τουρκικής πρεσβείας, αν πας και δεις μέσα,
πανηγυρίζουν.
Γράφει.
Πανηγυρίζουν κιόλας αυτοί.
Ναι, το ξέρω. Σε κάποιο άρθρο γραμμένο από τον Τουρκούλ Καμ και τον Φατίχ Χαφίζ Μεχμέτ από την Άγκυρα γράφει. Το 2015 ο Έλλην Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης απέρριψε ότι οι Τούρκοι έκαναν γενοκτονία ενάντια στους Έλληνες του Πόντου. Απόψεις που υποστηρίχθηκαν από ορισμένους Έλληνες ιστορικούς. Οι Έλληνες ιστορικοί είναι ο Βερέμης και η Ρεπούση. Αλλά αυτό ακριβώς δημιουργεί σε εμάς μια αδυναμία, και αυτό ανάγκασε το, και μετά από αυτό το ελληνοκαναδικό κρέσο δεν εκφράζει μόνο την πικρία του και απογοήτευση προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά τη δυσφορία και την αγανάκτηση σε απαράδεκτες τακτικές τις οποίες ανέφερα, δηλαδή ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί έρχονται εδώ και λένε «Ω, δεν υπάρχει γενοκτονία», τώρα ακούν οι Τούρκοι και σύνεφου οι Έλληνες λένε «Η ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει γενοκτονία, ας βαρέσουν κι εμείς». Και αυτοί οι Έλληνες δίνουν δικαιώματα στους εχθρούς μας, δηλαδή τους Τούρκους, να μας αφαιρούν κάθε αίρεσμα απέναντί τους στην περίπτωση.
Και γι' αυτό τι σκοπεύεται να κάνει το Κογκρέσο ώστε να διορθωθεί αυτό, να προσεγγίσει τους Έλληνες πολιτικούς στην Ελλάδα και να τους εξηγήσει τέλος πάντων.
Όχι, ένα λεπτό. Όχι, εμείς αυτή τη στιγμή θα πάμε να βρούμε τους Liberal, στην οποία υποτίθεται ότι στηρίζουμε, και να τους ζητήσουμε να αναθεωρήσουν. Δηλαδή να μιλήσουν, διότι. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτοί οι 16, το θέμα είναι οι 16, όπως μου είπε και ο κύριος Χουσάκος, ο Σέλατο, ότι τους 31 τους ήξερα, τους 16 δεν ήξερα ότι θα πάρουν ξαφνικά μια απόφαση αντίθετη. Αλλά έχω να πω και κάτι άλλο, μην ξεχνάς κάτι άλλο Δημήτρη μου, έτσι, ότι δεν είναι η πρώτη φορά, μην ξεχνάς ότι στις 4 Δεκεμβρίου του 16 πήγαμε στην Οτάβα με τον Τζιμ Καριτζιάνης, καλεστήκαμε, και πήγαμε στην Γερουσία. Η συνάντηση ανεβλήθη όταν κάποιοι, δεν θέλω να πω τα ονόματά τους τώρα, τηλεφωνήσανε στη Γερουσία και είπαν ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είναι παράνομο. Τι τους θέλετε εκεί? Λοιπόν, πώς τώρα μπορούμε να ψέξουμε τους Τούρκους όταν Έλληνες το κάνανε αυτό τότε? Και ένα άλλο είναι ότι ο Μεβλούτ Ταβούσογλου μίλησε τηλεφωνικά με την καναδική ομολογό του Χρήστα Φρίλαν τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, επί του θέματος, και καμιά αντίδραση δεν έγινε από την Ελλάδα. Τώρα, ένας Τούρκος πρέσβης ή ο πρόξενος, στην περίπτωση του Λαβάρα, θυμάσαι, είχε πέμπει και ο πρόξενος, κάνει το έργο στο οποίο βρίσκεται εδώ, και οι διπλωματικές αρχές μας στον Καναδά ασχολούνται κατά το πλήστον παρικιακής φύσης εκδηλώσεις και αδιαφορούν για τα εθνικά θέματα. Η ανάγνωση αυτή συμπεριφορά και απαξίωση στο έργο μας, αλλά και αντιεθνική προπαγάνδα ορισμένων συμπάρικων ενάντια στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, υπάρχουν δημοσιεύματα που βρίζουν το Κογκρέσο, οι οποίοι χαίρουν δυστυχώς της εκτίμησης εκείνο που θα έπρεπε να το προστατεύσουν, δημιουργούν αυτά τα αποτελέσματα.
Ναι, κύριε Πάπα.
Καθήκες Τούρκοι βλέπουν την Κερκόπορτα ανοιχτή και μπαίνουν.
Ναι, κύριε Πάπα, σε συγκεκριμένη περίπτωση η πρόταση έγινε από τον κύριο Χουσάκο και από την κυρία Πάνα Μέρτσεντ.
Ένα λεπτό. Ναι, τώρα έγινε. Η παλιά, τότε που το σταματήσανε το 2006, είχε γίνει πρόταση από την Πάνα
Μέρτσεντ.
Πάπας Μέρτσεντ. Και δευτέρωση του Χουσάκου. Τώρα έγινε πρόταση από τον κύριο Χουσάκου.
Βέβαια, γιατί συνταξιοδοτήθηκε η κυρία Μέρτσεντ πέρσι.
Είναι η αιχμή του δώρου. Κοίταξε, ο κύριος Καρίγιανης, ο οποίος μεσολάβησε, ο κύριος Χουσάκος και η κυρία Πάλας μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι οι αιχμές του δόρατος του ελληνισμού του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Γιατί το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο κάνει τη δουλειά. Γιατί δεν είναι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Κουσάκο, ευχαριστώ την κυρία Μπέρτσα και ευχαριστώ και τον Τζιμ τον Καρίτζιανη. Ποιον άλλο να ευχαριστήσω, πες μου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να ευχαριστήσω. Και όλο το Κογκρέσο, το Εθνικό βέβαια, οι οποίοι τρέχουμε και κινούμεθα και έχουμε όλη αυτή τη...
Τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα κάνει το Κογκρέσο ή οποιοδήποτε άλλος οργανισμός ώστε να προωθηθεί το θέμα όταν θα βγει, τέλος πάντων, άλλη κυβέρνηση. Αν βγει.
Όχι, και με την ίδια, κοίταξε, θα μπει ο καινούργιος χρόνος. Θα βρούμε τις Λίμπερα, κάτι δεν δούλεψε σωστά. Θα βρούμε τον Πρωθυπουργό. Θα πάμε να ζητήσουμε ακρόαση από τον Πρωθυπουργό μέσω των βουλευτών της κυρίας Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, του κυρίου Κούρη, ο οποίος είναι εδώ, μία άλλη που είναι στο Τορόντο.
Αυτοί είναι βουλευτές. Στη Γερουσία περνάει πρώτα όμως το θέμα.
Ναι, αλλά κοίταξε, μην ξεχάσεις ότι αυτοί που διοριστήκαν από τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάνω τους κάποια επιρροή.
Μια αποχή όμως, όπως ακούσατε, είναι ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί όλες οι γενοκτονίες που γίνανε την εποχή εκείνη.
Αυτό είναι τραπ. Είναι τραπ, διότι δεν μπορούμε.
Το έχουν εκφράσει και άλλοι αυτό το παράπονο και στη σελίδα της εφημερίδας μας τα χρονικά στο Facebook.
Ναι, όχι. Αυτό είναι τραπ, είπα. Είναι παγίδα. Και θα σου πω γιατί είναι παγίδα. Διότι η γενοκτονία που έχει γίνει, η παθητική γενοκτονία που ειλικρινά σφαγήκανε σαν τα πρόβατα, είναι στον πόντο. Όταν πούμε εμείς Μικρά Ασία, ξέρεις, θα πούνε οι Τούρκοι. Ω, είχε και ελληνικό στρατό το 1921. Κάνανε και αυτοί. Οπότε αν το κάνουμε αυτό θα την πατήσουμε. Και γι' αυτό μας προωθούν να κάνουμε αυτό για να την πατήσουμε. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Εμείς θα επικεντρωθούμε πάνω στους πόντιους οι οποίοι ειλικρινά σφαγήκανε. Δεν θα βάλουμε όταν υπήρχε πόλεμο, θα σου πείτε το 21 είχε πόλεμο η Ελλάδα με την Τουρκία. Και ό,τι και να γίνανε εκεί, δικαιολογητές, είναι Δημήτρη.
Έτσι ακριβώς, αλλά και άλλοι Έλληνες όμως έχουν υποφέρει στην περιοχή εκείνη.
Κάθε ζημιά εδώ θα πούνε οι Τούρκοι. Και όμως καταλαβαίνει στη διεθνή κοινότητα τους ευνοεί τους Τούρκους λόγω του ότι είναι μια δύναμη. Και άμα το πούμε εμείς αυτό ότι χτυπήσαν και τη Μικρασία, θα πούνε οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικάνοι ότι όχι, εσείς είχατε πάει εκεί τότε και με το στρατό σκοτώσατε κόσμο. Ήτανε πόλεμο. Σε ένα πόλεμο δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί υπάρχουν πόλεις και από τις δύο μεριές. Αλλά η γενοκτονία των ποντίων ήταν σαν τους Αρμενέους. Άοπλοι ήταν μέσα στην έρημο σε πορείες θανάτου, κακουχίες, σκοτωμούς, τους πεταλώνανε και τους κρεμάγανε, πεταλωμένους. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε ένα πόλεμο, γίνονται μονάχα σε γενοκτονίες. Επομένως πρέπει να είμαστε, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει εδώ πέρα να ενωθούμε όλοι μαζί, αυτό είναι το θέμα, και να μην κάνουμε πολυφωνία, διότι οι Καναδοί πήραν χαμπάρι, υπάρχει πολυφωνία εδώ. Και ότι ένας κυνηγάει τον άλλον. Εμείς δεν κυνηγήσαμε κανένα. Πήραμε ένα project και προχωρούμε. Τους ζητήσαμε, ελάτε να πάμε όλοι μαζί. Όχι, δεν θέλουν. Τι φταίμε εμείς. Εσύ τα ξέρεις. Μας έχεις ζήσει και μας έχεις καταλάβει και ξέρεις τι κάνουμε. Δεν κάνουμε εμείς τίποτα άλλο. Δεν πολιτευόμαστε. Πάμε, αναλάβαμε ένα έργο και πάμε το τελειώσουμε.
Ναι, πάντως το σημαντικό είναι ότι στις μεγάλες πόλεις του Καναδά, όπως το Τορόντο, την Όταβα, το Μόντριαλ, το Λαβάλ, έχει αναγνωριστεί ως μέρα μνήμης 19η Μαΐου.
Ένα λεπτό. Ξέχασα, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είπες ότι η γενοκτονία των ποντίων έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται από πολλά κυβερνητικά επίπεδα σε όλο τον Καναδά με την πρωτοβουλία του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Αυτή τη στιγμή από 13 πόλεις του Καναδά, Τορόντο, Όταβα, Μόντρεαλ, Βανκούβερ, Ριτζάινα, Έντμοντον, Κάλγκαρι, Όσαβα, Βον, Λασάρ, Σεν Μισελ, Πάρκ, λοιπόν, Κοτσελούκ, Λαβάλ. Επομένως έχουν κάνει δουλειά και τούτης μας έχουν πάρει στο κατόπιν και δημοσιεύονται, δεν θέλω να πω τι να κάνουν, τα ξέρεις. Δημοσιεύουν εναντίον του Κογκρέσου. Είστε παράνομοι, τι είναι αυτά που κάνετε.
Καλά, αυτό είναι λεπτομέρεια, αλλά για ποιο λόγο τώρα η Γερουσία του Καναδά έχει αναγνωρίσει τις μεγάλες Μητρόπολεις του Καναδά και πήγε κόντρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εντελώς απαράδεκτο.
Κοίταξε, θα πέρναγε, όπως μου είπε ο Σένατορ Χουσάκος, Κώστα θα περάσει. Την τελευταία στιγμή τι συνέβη δεν ξέρω. Είναι το τηλέφωνο του Τσαβούσογλου, δεν ξέρω. Μπορεί τώρα ένας υπουργός των εξωτερικών να πάρει την υπουργό του εξωτερικού του Καναδά και να της πει μη το κάνεις όταν εδώ υπάρχουν 250.000 Έλληνες και Τούρκοι, δεν υπάρχει κανένας. Σημαίνει ότι η πολιτική μας εδώ στον Καναδά, όχι του Κογκρέσου, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δύναμη που μπορεί να έχει ένας υπουργός των εξωτερικών, αλλά οι δικοί μας εδώ διπλωμάτες τι κάνουν, ερώτηση κάνουν. Γιατί τρέχει ο Τούρκος πρόξενος στο Λαβάλ και λέει μη το κάνετε. Γιατί τρέχει στην Όσαβα ένας άλλος Τούρκος πρόξενος και τον έδιωξε ο Δήμαρχος στο Τάβαν. Του λέει έγινε τώρα. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά και εμείς όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα οι δικοί μας, αλλά αδιαφορούν και σε εμάς.
Άρα το Κογκρέσο πιστεύω ότι πρέπει να προσεγγίσει όχι μόνο την Καναδική Γερουσία και την Καναδική Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση, αλλά και τις ελληνικές αρχές.
Μα οι ελληνικές αρχές δεν ξέρω τι γραμμή έχουν πάρει την Ελλάδα, δεν μπορώ να το πω, δεν ξέρω, αλλά όπως βλέπω ποτέ δεν έχουν έρθει σε καμία εκδήλωση δική μας. Πέρσι το 2017 είχαν έρθει, αν θυμάσαι κάτω, ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ, που είναι ο κύριος Σγουρίδης, είχε έρθει ο στρατηγός ο Φραγκούλης ο Φράγκος, καλεστήκανε οι ελληνικές αρχές, δεν είχε κανείς ούτε γράμμα μας στείλαν, ούτε χαιρετισμό. Δεν υπήρχε χαιρετισμό από τους άλλους. Φέτος, που είσαι ο κύριος Παπαθεμελής, πάλι ξανακαλέσαμε, κανείς δεν μας απάντησε.
Μάλιστα.
Άρα είναι πλήρης αδιαφορία. Γιατί να μην το πω, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να το κρύψω, κατηγορώ κανένα, διαπιστώσεις κάνω. Δεν κατηγόρησα κανένα, σου λέω facts.
Κύριε Πάπα, περιμένουμε τον πρόεδρο του Ελληνοκοινωνικού Κογκρέσου την ερχόμενη εβδομάδα, τον κύριο Χαλάτση, να μας πει περισσότερα και αν μας ακούει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων να μπει και εδώ στη γνώμη του την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν μας παίρνει όλος ο χρόνος γιατί τα τηλέφωνα έχουν σπάσει εδώ πέρα κυριολεκτικά. Και σας περιμένω κύριε Πάπα την ερχόμενη εβδομάδα να μας πείτε περισσότερα.
Έγινε.
Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο.
Είναι γραμμένα τώρα, τα έγραψες, γράφονται.
Είναι στο website ναι, της εφημερίδας.
Δηλαδή η ομιλία μου είναι εκεί, μπορούμε να την έχουμε. Το φωνητικό.
Μαγνητοφωνείται μέχρι τις 9.30 αλλά θα κοιτάξω αν μπορώ να πάρω μέχρι τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Κώστας Πάπας στην τηλεφωνική μας γραμμή και συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Τα τηλέφωνα έχουν σπάσει 495-15-40 και παίρνουμε την άλλη γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Μάλλον δεν λειτουργεί το τηλέφωνο όπως θα έπρεπε. Μας σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε. Όπα, ναι.
Έχει απόλυτο δίκιο.
Κύριε, ναι, για πείτε γιατί δεν το σας ακούσαμε από την αρχή.
Μ' ακούτε?
Τώρα σας ακούω, ναι.
Ο κύριος Πάπας είπε πάρα πολύ σωστά, ναι, ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα διεξόδου, διότι εάν θα κάνουμε αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν να κάνουμε, να πάνε οι πόντοι με τους όλους Έλληνες της Μικράς Ασίας, okay, θα πούνε ότι είναι όπως το, ακριβώς όπως το είπε. Είναι η αλήθεια αυτή.
Η γνώμη σας τι είναι που έγινε, που μάθετε την γύρισε σήμερα?
Παρντών, τι είπα, δεν καταλαβαίνω.
Η γνώμη σας ποια είναι? Είσαστε δυσαρεστημένοι για την απόφαση που πήρε η Γερουσία?
Ναι, εδώ μιλάμε για ανθρώπους, ναι, που πεταλωθήκανε, όπως τα είπε. Μιλάμε για φοβερά φρικαλέα που συνέβησαν από το 1916. Μιλάμε ότι ξεκληρίσανε τον ανθό του ελληνισμού, γιατί, ναι, ο εύξηνος ο πόντος,
όντως,
όπως το λέει και η λέξη εύξηνος, είναι αυτός που δέχεται, είναι που δέχεται, καλοδέχεται τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, στη μνήμη αυτών των ανθρώπων, εάν είμαστε αληθινοί Έλληνες,
ναι,
θα πρέπει να τους δικαιώσουμε. Δεν μιλάμε πολιτικά. Ο κύριος Πάπας, ο κύριος Χαλάτσης κάνουν πολύ καλή σωστή δουλειά. Το φτάσανε εκεί που το φτάσανε. Όμως, εσείς που έχετε εφημερίδα, εγώ θα προτείνω ως άτομο, ως Αλεξάνδρα Αναστοπούλου, το εξής. Θα πρέπει στην εφημερίδα σας να μάθουμε ποιοι είναι, να μάθετε και να μάθει και ο κόσμος ποιοι είναι τα άτομα, οι γερουσιαστές, που ψηφίσανε την αποχή. Αυτοί μας ενδιαφέρουν.
Τους είχαμε αναφέρει στο πρόγραμμα εδώ πέρα το ηχητικό, αν ακούσατε, τα ονόματα τους αναφερθήκανε στο πρόγραμμα μας νωρίτερα.
Ναι, είπανε, αλλά δεν είπανε για τις αποχές.
Τα είπαν όλα.
Αλλά εγώ τι θέλω να πω, ότι εάν θα έχουμε τα ονόματά τους, όλοι οι Έλληνες του Μόντρεαλ θα πρέπει όλοι μα όλοι να στείλουμε ένα γράμμα με τις υπογραφές μας μέσω της εφημερίδας σας και να τους παρακαλούμε.
Βεβαίως, είμαι σίγουρος που ακούει ο κύριος Κώστας Πάπας και θα το επιδιώξει αυτό.
Να τους παρακαλούμε να αναγνωρίσουν τους αδικοχαμένους, να αφήσουν τα πολιτικά στην άκρη,
ναι,
να πάμε επίσης στο Εβραϊκό Συμβούλιο. Άκουσα τον κύριο Κωστόπουλο σε κάποιο σταθμό της Δαπέρης,
βεβαίως,
που έλεγε ότι εγώ, λέει, βρέθηκα, λέει, μέσα σε ένα τραπέζι των Εβραίων που με είχαν καλέσει και του είπανε, ο Εβραίος του είπε και καλά του έκανε, εσείς, λέει, οι Έλληνες, λέει, μαλώνετε, τι έχετε. Θέλω λοιπόν εγώ προσωπικά τον κύριο Κωστόπουλο, που δεν τον γνωρίζω, να παρακαλέσει τους Εβραίους και ο κύριος Παγώνης να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και μαζί με τους Αρμενίους επίσης να μας βοηθήσουν να βρούμε το δίκιο μας, το δίκιο των σκοτωμένων. Δεν θέλουμε ούτε πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρει για τους ψήφους, θέλετε να ψηφίσετε, ψηφίστε. Εδώ μιλάμε ανθρώπινα, δεν μας ενδιαφέρει πολιτική, αφήνουμε τα πολιτικά έξω. Σαν άνθρωποι, αύριο το πρωί να αρχίσουν τα τηλέφωνα να χτυπάνε. Να χτυπάνε στο γραφείο του Χιντό, να χτυπάνε στη Λαμπρόπουλος και να παραπονούνται και να λένε, εγώ η Αλεξάνδρα Αναστοπούλου παραπονούμε γιατί δεν θέλετε να αναγνωρίσετε εσείς τα 16, ναι, οι άλλοι το κάνανε. Τους ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε τους 16 με τα ονόματα να αναγνωρίσετε τους αδικοχαμένους σκοτωμένους, διότι όπως είπε ο κύριος Πάπας και όπως είναι η ιστορική αλήθεια, αυτοί πήγανε γιατί έτσι έπρεπε. Ήτανε άτομα που δεν μας αρέσουν και πρέπει να φύγουν από το... Δεν υπήρξε πόλεμος. Είναι σαν να έρχομαι εγώ τώρα στο σταθμό σου, στο Radio Centreville, και να σε πετάω έξω. Και όχι να σε πετάω, να σε πεταλώνω κιόλας, για σκέψου το. Είσαι εσύ εκεί που είσαι τώρα και έρχομαι εγώ. Είμαι από την Τουρκία, δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Επειδή έχεις, δεν ξέρω, κάτι. Και έρχομαι και σε πεταλώνω με 2-3 άτομα, με 2-3 άλλες Αμαζόνες. Ναι. Τι λες γι' αυτό?
Δεν θα είναι δίκαιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την γνώμη σας. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Πάπας ακούει για να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια.
Και εσείς που έχετε εφημερίδα, παρακαλώ πολύ να γραφτεί ένα γράμμα και να παρακαλέσετε τον κόσμο να παίρνει να αρχίσει να παίρνει τηλέφωνο από αύριο.
Θα γίνουν προσπάθειες συντονισμένες και θα το προωθήσουμε.
Ναι, όχι, δεν έχω ακούσει τίποτε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται από τα Facebook και τα λοιπά, αλλά πρέπει να γίνει κάτι από όλους τους Έλληνες. Οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους. Οι διπλωμάτες έχουν τα κοκτέιλ, έχουν τα ρεστορά, είναι πολύ απασχολημένοι για αυτά.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εάν ο λαός, εδώ του Μόντρα, όλοι, Πόντι, Μικρασιάτες, Αιγύπτιοι, Έλληνες. Έλλην είναι αυτός που αγαπάει
αυτό.
Να ανθρωπιστείς.
Να πάρουμε
Έλλην,
και μια άλλη.
Έλληνες, πρέπει να πάρουν τηλέφωνο. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο από αύριο. Αύριο είναι πολύ καλή μέρα, η Παρασκευή.
Παρασκευή,
και
λοιπόν,
να χτυπήσουν τα τηλέφωνα όπως τα κάνω και εγώ.
Να σας ευχαριστήσω γιατί οι γραμμές έχουν ανάψει.
Και το έχω κάνει άλλη μια φορά.
Yes.
Για να είναι διαμαρτυρία.
Αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω γιατί έχουν ανάψει οι γραμμές να πούνε και άλλη τη γνώμη τους.
Γιατί
πρέπει να αναχωρήσουμε σύντομα.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Γεια σας. Σας ακούμε. Ναι, κύριος Πάπας είναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ένα λεπτό να βάλουμε ένα μικρό τραγουδάκι για να μιλήσουμε. Κύριε Πάπα, μας ακούτε?
Ναι,
στον αέρα. Οπ, εντάξει. Σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Τα τηλέφωνα είχαν ανάψει εδώ πέρα κυριολεκτικά, δεν προλάβαμε να τα πάρουμε όλα. Η άλλη ομάδα περιμένει απ' έξω να αναλάβει τώρα το επόμενο πρόγραμμα του σταθμού μας. Να σας επιθυμίσω να ακούτε τα ελληνικά προγράμματα του Ράδιο Σαντρεβίλ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως και τις 9.30, ίσως και παραπάνω. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να είστε πάντα καλά. Γεια σας και γεια σου, γεια σου, γεια σου πατέρα.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Στην πύρα ο
όταν πήγες, αχ μανούλα μου τι γλύκες, με φωνογράφα και πλάκες, ταλκαδάκι με τους μαγιές. Ζηλεύω και κλαίγω, άντε καρυκλάκι μου, πως με γέλασες, άντε γεια σου, μου την έσκασες.